Ja nyt on äänetkin päällä. Kuitenkaan sekään ei taas saa tarkoittaa sitä, että ulkopuolinen henkilö heittäytymällä hankalasti tavoiteltavaksi, vaikkapa ettei vastaa haastattelupyyntöihin, voisi painostaa toimitusta sillä tavalla, että toimitus ei voisi julkaista juttua, koska ei ole saatu jotain kritiikin kohteena olevaa henkilöä haastateltavaksi, vaan silloin samanaikainen kuuleminen voidaan toimittaa myös jälkikäteisellä jutulla. No, ihmisarvo kenestäkään ei lain mukaan eikä sen ohjeiden mukaan saa julkaista mitään yksityiselämän piiriin kuuluvaa seikkaa, ei vaikka olisi toimittaja, ellei sen tiedon julkaisemisella ole jotain merkittävää yhteiskunnallista merkitystä. Ja taas kerran tämä on asia, jos tällaista lähdetään tekemään, se ei varmaankaan ole yksittäisen rivitoimittajan päätös, vaan siitä neuvotellaan esihenkilöiden kanssa ja tavallaan teillä, jos te olette toimittajina semmoisessa tilanteessa, on myös se selkänoja, että ette ole yksin sitä ratkaisua tehneet, vaan päätoimittaja sen tehnyt. No sitten on vähän spesifimpiä tilanteita. Oikeudenkäynnistä uutisoiminen liittyy erityisesti siihen, että jos prosessi on vasta käynnissä, pitää muistaa kirjoittaa, että henkilö on epäilty, eikä että häntä on tuomittu jostain rikoksesta. Ja että rikosuutisointia seurataan loppuun asti. Joskus se on kuukausien, ehkä vuosien prosessi, se koko oikeusprosessi, mutta että se ei jäisi sinne jollekin asteelle, vaan katsotaan loppuun asti, miten prosessi etenee. Ja jos ohjeita ei olla onnistuttu kaikilta ohjeen noudattamaan ja juttuihin on jäänyt virheitä, niin on vielä nämä journalistin ohjeiden kohdat, joissa ohjeistetaan, miten virheet pitää korjata. No, näitä noudattamalla, tai nämä on se muodollinen ohjeistus, normi, miten toimittajan pitää toimia, ja silloin sitä työskentelyä ja niitä työskentelyn tuloksia, juttuja, on ne sitten lehtijuttuja tai verkossa julkistuja kirjoitettuja juttuja, tai audiojuttuja, eli vaikka podcasteja tai audiovisuaalisia juttuja, TV-inserttejä tai ehkä yhä enemmän verkossa julkaistavia videoita. Jos ne noudattaa näitä ohjeita, niitä voidaan kutsua journalismiksi. Mutta mitä yksityiskohtaisemmin journalismin työprosessiin mennään, herkästi huomataan, että nuo ohjeet antaa aika yleispätevän raamin. Ja tänään mä ajattelen, että puhutaan ja katsotaan tapauksia, jotka menee nimenomaan yli noiden journalistin ohjeiden. Journalistin ohjeiden kohta 7 hän sanoo, että toimittajan pitää pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. Ja voisi ajatella, että se on hyvä ohjeen kohta ja vähän niin kuin jutun kohdalla vedota, että nyt on rikottu kohtaa 7, jos tuntuu, että juttu ei täysin pyri totuudenmukaisen tiedon välitykseen tai ainakaan onnistu siinä. Mutta se kohta ehkä osin valitettavasti on enemmänkin tämmöinen julistuksen omainen, yksinomaan sen pohjalta julkisen sanan neuvostolle ei voi kannella, ja että lähettäisiin juttua tarkastelemaan julkisen sanan neuvostossa sen pohjalta, että ei pyri totuudenmukaisen tiedon välitykseen. Siinä on ensinnäkin se ongelma, että pyrkimys on aika subjektiivinen asia, on mahdoton tietää, mihin se toimittaja tarkalleen on pyrkinyt, tai ainakin päätoimittaja, jolta pyydetään vastaus siihen kanteluun, voi aika helposti selittää sen parhain päin. Ja toisaalta sitten totuudenmukaisuus, mitä se on. Journalistin ohjeet mieluummin takertuu ja tarttuu vähän konkreettisempiin asioihin. Se menisi aika monimutkaiseksi pohdinnaksi, mitä on totuudenmukaisuus. Ja olette varmaan vähän noita päätöksiä jo katsonut, ne pyrkii perustelemaan aika yksiselitteisesti ne päätöksensä. Ja se, että julkisen sanan neuvosto lähtisi perustelemaan, onko tämä totuudenmukaista vai ei, johtaisi helposti aika monitulkintaisiin päätöksiin. Joten senkin vuoksi se on enemmänkin tämmöinen pyrkimys, joka jokaisella toimittajalla tulee olla, mutta sitä ei niinkään yksinomaan tarkastella, vaan kantelussa pitää olla vaikka mukana, että on poimittu joku asia virhe ja oikeastaan siitä kannellaan. Ja koska kannellaan, että siellä on tämä virhe, niin ei ole onnistuneesti pyritty totuudenmukaisen tiedon välitykseen. Tämä on slaidi, jonka mä näytin silloin ihan ensimmäisellä kerralla. Ensinnäkin, kun mä silloin nopeasti noista journalistin ohjeista puhuin, niin mainitsin, että on hyvä huomata, mitä siellä ohjeissa on, mitä siellä toisaalta ei ole. Ohjeet vaatii kriittisyyttä tiedonlähteiden suhteen, mutta vaikka monet arkikeskustelussa usein puhuu journalismin objektiivisuudesta, niin journalistin ohjeet ei edellytä objektiivisuutta tai neutraaliutta tai tasapuolisuutta tai mitään tällaista vastaavaa. Sen kylläkin sen samanaikaisen kuulemisen. Mutta päinvastoin monissakin julkisen sanan neuvoston päätöksissä on tämän tyyppinen virke, että näkökulmat ja ilmaisut voi olla kiistanalaisia, mutta tiedotusvälineellä sananvapauden nimissä on oikeus ne esittää. Eli objektiivisuutta tai tämän tapasta tämmöisiä seikkoja ei edellytetä, kunhan ollaan kriittisiä lähteitä kohtaan ja tehdään päätökset journalistisin perustein. No, kuten mä sitten mainitsin silloin, on JSN:llä tämmöisiä vakiintuneita kantoja. Toimittaja saa valita jutun näkökulman ja rajauksen. Tässä on tapahtunut pieni virhe, tämän kuuluisi siis jatkua tuon edellisen virkkeen perään, kunhan nämä valitut näkökulmat, rajaukset palvelee nimenomaan yleisön oikeutta saada tietää. Sehän oli siellä journalistin ohjeiden ihan ensimmäisiä kohtia, että nimenomaan yleisöllä on oikeus saada tietoa, ja sen takia toimittajalla on oikeus toimia erinäisten ohjeiden mukaan. Ei niinkään, että se olisi toimittajan oikeus selvitellä asioita ja tehdä luettuja juttuja, vaan nimenomaan yleisön oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Kuitenkin tosiasiat ja näkökulmat tulee erotella toisistaan silloinkin, kun toimittaja esittää jutuissa tulkintoja ja mielipiteitä. No, journalismin ohjeessa sanotaan, että mielipiteet ja faktat pitää erottaa toisistaan, ja varsinkin tämmöisessä uutisjournalismissa se yleensä tarkoittaa sitä, että uutisessa esimerkiksi asiat pitää olla faktoja, ohessa voi olla toimittajan kommentti, toimittajalta analyysi, mikä ikinä sen palstan nimi olisikaan, jossa toimittaja esittää tulkinnallisempia seikkojaan. No, tämä on semmoinen, mihin tänään päästään näkemään, että tämä faktojen ja toisaalta tulkintojen tai mielipiteiden raja ei missään nimessä ole niin selkeä kuin miltä se ehkä kuulostaa tuommoiseksi yhden rivin ohjeeksi kirjoitettuna. Toimittaja saa olla humoristinen, sarkastinen ja ironinen, kunhan niin toimijassa ei rikota mitään muita ohjeen kohtia. No, varmasti suositeltavampaa on kovasti olla näitä viljelemättä, mutta sallittua se kuitenkin on. Ja toimittaja saa kärjistää ja yleistää, ja näinhän yleensä täytyykin tehdä. Jutuilla on kuitenkin aika määrä mitta. Siihen ei kaikkia yhteen juttuun varsinkaan mahdu, mutta yleisön pitää ymmärtää, milloin näin tapahtuu. Ymmärtää, että asioita on rajattu ja kärjistetty, yleistetty ja niin poispäin. Se, mikä minua itseä on tutkimuksessani kiinnostanut, liittyy eniten tähän kohtaan. Eli sen lisäksi, että on journalistin ohjeet, niin julkisen sanan neuvostolla ja itsesääntelyssä on tämmöisiä vakiintuneita toimitustyön reunaehtoja, minkä puitteissa saa toimia. Esimerkiksi vastauksia, haastateltava vastauksia leikataan, on välttämätöntäkin leikata. Ehkä TV:ssä ja äänipuolella voidaan puhua leikkaamisesta, ehkä kirjoittamispuolella se on enemmänkin semmoista valikointia, mutta yhtä kaikki on pitkä teksti ja sieltä poimitaan jotain, koska se valmis juttu ei ole sen haastattelun kuvaus, vaan omaehtoinen, omajuoninen juttunsa. Ja kun puhuttua kieltä muokataan kirjoitettuun muotoon, koskee nyt erityisesti sitä, kun ollaan tehty haastattelu suullisesti ja siitä tehdään kirjallinen juttu, niin on ymmärrettävää, että puhuttu kieli, kirjoitettu kieli on kaksi kielen eri olomuotoja. Ja varsinkin, koska se konteksti on muullakin tavoin hyvin erilainen, kahdenkeskinen haastattelu, joka voi edetä hyvinkin spontaanisti ilman selkeitä kysymyksiä, ja toisaalta sitten se valmis juttu, jonka pitää olla hyvin tiukasti määrämitassa ja esittää asiat loogisessa järjestyksessä ja niin, että ne on ymmärrettäviä sellaisellekin henkilölle, joka siinä haastattelutilanteessa ei ole ollut eikä tiedä siitä jutusta mitään taustoja sen enempää, niin tekstiin pitää tehdä monenkinlaista muokkausta. Ja niistä mä näytän kohta esimerkkejä ja käsitellään nimenomaan niitä seikkoja. No, tässä oli nämä pari muutakin pointsia, että vaikka ohjeessa sanotaan, että tiedot pitää tarkistaa mahdollisimman hyvin, niin totta kai on ymmärrettävää, että journalistisessa työssä, ehkä toisella tavalla kuin vaikka tieteessä, ei jokaista pikkuasiaa voi eikä tarvikkaan tarkistaa, vaan jossain määrin asioita voidaan ottaa annettuna tai yleistietona ja yleisesti hyväksyttänä tietona. Ja on tietyt aikataulupaineet, juttuja pitää pystyä julkaisemaan melko pian, varsinkin jos uutisaihe on hyvin ajankohtainen. Ei voida ajatella, että tämä julkaistaan 2 päivän kuluttua tai viikon kuluttua, kun kaikki asiat on saatu tarkastettua. Ja niin kuin nyt ohjeet antaakin luvan siihen, että juttu voidaan julkaista rajallistenkin tietojen perusteella, kunhan sitä sitten täydennetään, kun uutta tietoa syntyy. Ja sitten on tosiaan juttujen pituus. Juttu nyt siis tässä tarkoittaa yhtä lailla kirjoitettua juttua kuin jotain audio- tai audiovisuaalista juttua. Niillä on tiettyjä pituuksia, johon sen pitää mahtua. Otetaan vähän vauhtia viime kerrasta, koska varsinkin tätä viime kerrasta mun kanssa, koska tätä esimerkkiä ehdittiin käsitellä silloin aika lyhyesti, eikä ehkä ollut tarpeenkaan silloin käsitellä pidempään, mutta käsitellään nyt vähän tarkemmin. Tämä on tosiaan aineistosta, jonka keräsin aikoinaan, kun tutkin siteerausta, eli sitä suoria lainauksia, miten haastateltavan haastattelussa esittämää puhetta siirretään niin kutsutuiksi suoriksi lainauksiksi. Journalistin ohjeethan ei sano siihen mitään, ja jos katsoo toimitustyön oppaita, voi olla paksukin opas, ja siellä on ehkä 50 sivua, jos sitäkään tästä aiheesta. Yleensä sanotaan, että puhekielisyyksiä tai niin kutsuttuja täytesanoja, joka sana nyt ei kovin kriittistä kielitieteellistä tarkastelua kestä, mutta tämmöisiä sanoja siellä saatetaan käyttää, niitä siivotaan, puhekieltä yleiskielistetään ja voidaan tiivistää. Mutta se, mitä siellä aiheesta puhutaan ja mitä sallitaan tehtävän, on käytännössä aika paljon vähemmän kuin miten todellisuudessa toimittaja toimii. Varsinkin kun puhutaan vähän muun tyyppistä uutista tai jutuista kuin jostain hyvin tiiviistä uutisista. Tosiaan tämä juttu, kuten tuossa nyt lukee, oli henkilöjuttu tämmöistä tanssia ja koreografi Sanna Kekäläisestä, jossa käsiteltiin, kuten nyt tämän tyyppisissä jutuissa käsitellään, hänen ajatuksiaan taiteesta ja taiteen yhteiskunnallisesta merkityksestä ja näin poispäin. Haastattelu eteni hyvin, haastattelu oli aika pitkä ja eteni hyvin epämuodollisesti, ei siis sillä tavalla, että toimittaja esittää kysymyksen ja on sen jälkeen hiljaa ja haastateltava vastaa ja sitten seuraava kysymys. Niin kuin ehkä usein ajatellaan, että haastattelu on, että toinen kysyy ja toinen vastaa. Ja voihan se niin ollakin, mutta toimituksellinen haastattelu on usein myös hyvin toisen tyyppinen. Lähtökohta voi koko jutulle voi olla se, että toimittaja ei paljonkaan tiedä aiheesta, ja hän tosiaankin menee etsimään sitä tietoa, jolloin olisi kummallinenkin ajatus, että pystyisi esittämään 11 erittäin täsmällistä kysymystä, ei mitään ylimääräistä eikä yhtään huonoa tai tyhmää tai jotenkin aivan väärää kysymystä. Tässä on nyt yksi katkelma siitä haastattelusta. Ja vaikka ollaan vähän pienemmässä tilassa, niin tämä on nyt pienehköä tekstiä. Siksi tosiaan niillekin, jotka tuli vähän myöhemmin, mainitsin, että nämä diat on siellä Moodlessa, jos haluaa läppäriltään avata. Tämä pätkä kestää 2 minuuttia siinä haastattelussa. Kuunnellaan se läpi. Me kuunneltiin silloin viimeiskin, mutta ehkä kaikki ei ollut silloin paikalla. Ja vaikka olisi ollutkin, niin voi nyt seurata vähän erilaisia seikkoja. Tosiaan toimittaja ensin kertoo vähän taustaa, että mitä hän on tullut ajatelleeksi tai perustelee sitä seuraavaa kysymystään, jonka jälkeen sitten tämä haastateltava, eli Kekäläinen, vastaa. Nämä värikoodit tässä meinaa nyt sitä, että kuten sanoinkin, että haastattelu harvoin, jos koskaan, on niin, että toinen kysyy ja sitten toinen vastaa, vaan se on hyvinkin dialogista yhteistyötä. Ehkä tässä esimerkissä ei aivan niin paljon kuin jossain muussa esimerkissä olette näkemään, mutta tuolla siis keltaisella on merkattu Kekäläisen puheenvuoroja keskellä toimittajan sanomista. Tässä toisinpäin sinisellä on se, miten paljon toimittaja reagoi, kun Kekäläinen puhuu. Ja senhän kaikki kyllä ehkä arjesta tunnistaa, ja ainakin jos rupeaa miettimään, niin ymmärtää, että semmoista tilannetta arkikeskustelussa tai 2 hengen välisessä keskustelussa, että toinen puhuu ja toinen ei millään tavalla siihen reagoisi, se on hyvin epäluonnollinen tilanne, ehkä muutamankin lausahduksen, ehkä ei voida puhua lauseista, jos on puheesta kyse, mutta jos vaikuttaa siltä, että toinen ei kuuntele ollenkaan, hän ei millään tavalla reagoi, niin silloinhan se puhujalle on ajatus, että hän ei ihan nyt ymmärrä, pitää ehkä sanoa tämä uudestaan tai toisin. Ja päinvastoin, kun kuuntelija haluaa osoittaa, että hän kyllä kuuntelee ja ymmärtää ja antaa sillä tavalla luvan toiselle jatkaa sitä puheen tuottamista, niin hän ehkä mumisee, niin kuin tässä toimittaja nyt hyvin paljon tekee. Tietysti jos tehtäisiin ääntä tai ääntä ja kuvaa sisältävää juttua, silloin on viisaampaa olla mumisematta, mutta silloin se on sitten katseella ja nyökäytyksin ja muunlaisin elein, kun osoitetaan, että kuuntelen ja vastaa, puhun vain lisää. Tuolla on toi vaalean sininen merkkaa nyt vaan sitä, että siellä tosiaan toimittaja tavallaan semmoinen metakysymys, että hän kysyy haastateltavalta, ymmärtääkö haastateltava nyt oikein, mitä hän on yrittänyt selittää, koska se on aika monimutkainen pyörittely siinä alussa. Mutta kuunnellaan, niin te saatte korviin ne paremmin, miten tässä keskustelu etenee, koska jos ei ole kovin usein nähnyt täsmällisesti litteroitua puhetta, niin tämä voi näyttää aluksi hyvinkin sekopäiseltä. Mutta kun nyt kuullaan, miten se kuulostaa, niin se kuulostaa kyllä ihan normaalilta puheelta. Mutta ehkä sanon jo nyt sen, että kun sanotaan, että pitää leikata haastateltavan puhetta, niin voi ajatella, että kun tämmöinen puheenpätkä tapahtuu, miten tästä valitaan jotain siihen journalistiseen juttuun. Väkisin se vaatii leikkaamista. Juttuhan olisi puoliksi melkein merkkimäärältään täynnä, jos tämä kaikki sinne copy-paste, tai sitä pitää aika väkivaltaisestikin valita, mistä kohdasta otetaan. Ja jos valitaan, että otetaan nyt tältä riviltä, niin luultavasti ne sanat ei kovin hyvin välitä sitä viestiä, vaan jotta siitä välittyy joku järkevä ajatus lukijalle tai kuulijalle, ja jotta siihen sisältyy niitä ajatuksia, mitä toimittaja haluaa sillä jutulla välittää, on ehkä kuitenkin otettava vähän pidempi pätkä, joka taas vaatii sitä tekstin editointia, jota siis täytyy, joka ei ole niin, että sitä saa tehdä, vaan sitä on välttämätöntäkin tämän tyyppisissä jutuissa tehdä. Mutta tällä alustuksella kuunnellaan tämä pätkä, tosiaan tämä on pari sekuntia vaille 2 minuuttia.
Tätä mulla ei ollut noissa kysymyksissä, mutta mä tajusin, että mä oon pohtinut tätä koko sen ajan, kun mä oon katsonut sun tai tutkinut niin kuin, just näitä teoksia. Kun nämä on niin jotenkin tosi yleisiä, semmosia niin kuin ihmisen kokoisia ja semmosia niin kuin jotenkin tietyllä tavalla universaaleja nämä teemat, onko sulla rooleja näyttämöllä vai oletko se sinä, joka ikään kuin, niin kuin sitten performoi asioita? En tiedä, osaako minusta selittää tätä kauhean hyvin?
Joo, mä ymmärrän oikein. Mm. Siis mun tämä estetiikka, jos voisi näin sanoa, tai lähestymistapa tai ajattelu tässä taiteessa, niin on nimenomaan niin kuin se sitä kohti mennyt ihan aina, että ei ole rooleja.
Joo.
Ja että totta kai se on ihan eri asia olla näyttämöllä kuin ei olla näyttämöllä. Että se katseen kohteen oleminen on asia.
Mm.
Mutta tämä on tällainen yksi näitä keskeisiä tämmöisiä elementtejä, mitä mä oon työstänyt hirveästi. Että koko ajan työstänyt, mikä on tosi kiinnostavaa. Että alkaen siitä ajattelusta jo siitä katse- ja kehotilanteesta ja sen näyttämön todellisuudesta.
Mm.
Että miten se raja siinä katsomon ja näyttämön välillä häipyy. Että miten se on, niin kun yleensä, ja tämä on myöskin sellainen metodi, millä harjoitutan teoksia muille, että mille, niin kun, miten se ei lähde siitä, kun yleensä, kun sä tulisit sinne katsomaan harjoituksia, ja sitten kun ihmiset alkaa harjoitella, niin ne on ihan erilaisia, kun ne rupeaa touhuun tässä, kun sitten menee toiselle puolelle ja ottaa se limupullonsa tai puhuu, että ne on aivan 2 eri henkilöä, että kuinka tästä tulisi 1 henkilö.
Aivan, joo.
Että niin kun jotenkin, että mistä tämä lähtee, että ei niin kun ollenkaan mennä.
Joo, nyt pääs loppuun. Mä jo katsoin, että onko siellä vielä pari riviä jäljellä, mutta ei. No niin, kuulitte, että siinä tavallaan haastateltava on oikein kiitollinen haastateltava toimittajan näkökulmasta, että hän puhuu paljon, tuottaa paljon monenlaisia ajatuksia verrattuna ehkä siihen, että vastaisi hyvin lyhyesti, jolloin voi toimittajalla vaatii sitten ehkä enemmän sitä luovuutta, että miten tästä juttu rakennetaan, kun kuitenkin käytännössä lähtökohtaisesti kaikissa jutuissa tulee sitaatteja ja suoria lainauksia olla, niillä on siellä monenlaisia tehtäviä, ne rikkoo sitä tekstipintaa, elävöittää sitä, tuo siihen tämmöistä ilmavuutta ja tietysti toimii todisteena, että näin tämä henkilö aidosti ajattelee sen sijaan, että se olisi suodattunut siellä toimittajan läpi, vaikka todellisuudessa tämmöistä suodattumista tapahtuukin, mutta se näyttää lukijalle siltä, kun että nyt pääsee suoraan kuulemaan, mitä haastateltava sanoo. Ja on tietysti jotain asioita, joita voi olla aika vaikea epäsuorasti kertoen ilmaista, jollain henkilöllä voi olla hauska tapa ilmaista joku asia, jos sen kertoo sitten, että hän sanoo, ja sitten referoiden, niin se ei ehkä välity ollenkaan. Sitten suorana lainauksena se toimii. Eli suoria sitaattia jutuissa aina on, mutta kun haasteltava puhuu tällä tavoin, kaikki ymmärtää, että sieltä ei aivan suoraa voi mitään lainata niin, että se jutussa luettuna kuulostaisi kovin mielekkäältä. Mutta tätä esimerkkiä, kun katsotaan viimeksi, ja vähän katsottiin, tässä tapahtuu paljon monen muunkinlaista muokkaamista ja editointia. Tässä on nyt toi katkelma vähän erilaisella asettelulla, ehkä tämmöisellä niin kuin, tai se kohtaa sitä juttua, joka ton pohjalta oli kirjoitettu. Ehkä mä oon puoli minuuttia hiljaa, niin voitte lukea, että tunnistatteko sieltä samoja ajatuksia, mitä äsken puhuttiin nauhalla. Okei, no varmasti tunnistitte. Tässä, vaikka mä keräsin tänä alkujaan liittyen sitaattitutkimukseeni, niin tämä esimerkki toimii totta kai muullakin tavoin hyvin. Jos katsotaan nyt ensin sitaatteja, tässä on nyt toi koko äskeinen katkema vasemmalla, ja tässä on pätkä sitä litteraattia oikealla. Ja oikeastaan toi pätkä on se, mistä nämä tämän katkelman kaksi sitaattia on tehty. Eka sitaatti on tuolla, sitten tässä on välissä aika paljon muuta ja sitten toinen sitaatti on tuolla. Katsomalla valmista juttua ei tietenkään voi varmuudella tietää, miten haastattelu on edennyt. Ja tavallaan nämä molemmat sitaatit tuntuu luettuina ihan siltä, että miksipä joku ei suunnilleen noin voisi sanoakin tai olisi sanonut. Ei ole mitään syytä epäillä, etteikö näin olisi. Kuitenkin jos katsotaan, mitä siellä on tapahtunut, tuo ensimmäinen sitaatti on muokattu jotakuinkin tuosta katkelmasta. Täällä ei kuitenkaan ole varmaankaan edes kahta peräkkäistä sanaa, jotka olisi myös peräkkäin tuolla sitaatissa. No, kohti mennyt se on, paitsi että haastateltava kuten puheessa tavallista ei sitä teetä sinne lausu. Se on kuitenkin tuonne sitaattiin lisätty. Ja ei ole rooleja. No totta, sekin on siinä. Mutta paljon on muokattu. Puheessa haastateltava jatkaa heti perään juttuaan, mutta itse asiassa tästä, mikä tulee heti perään, se löytyykin tuolta paljon myöhemmin. Todellisuudessa noin on siis sanottu peräkkäin, ne on oikeastaan niin kuin samaa asiaa. Valmiissa jutussa ne on irrotettu noinkin kauas toisistaan. Ja mun sitaattitutkimusaineistossa on esimerkkejä, että yksi sitä on tapahtunut näin päin. Tietty puhe on jaettu pariin, ehkä kolmeenkin kohtaan, tai toisinpäin, että samaan sitaattiin on laitettu hyvin eri puolilta haastattelua. Voi välillä olla, että ne on niin kuin tosta ja tosta, että voi ajatella, että siinä on otettu välistä vähän jotain pois, mutta joissain tilanteissa minulla on yksi esimerkki, missä on välissä otettu 17 minuuttia pois, jolloin ei voi ehkä sanoa, että siinä on otettu jotain pois, vaan on tosiaankin aivan kahdesta eri kohtaa siirretty asioita samaan sitaattiin. Tavallaan toimittajan näkökulmasta kyllä minusta se on ihan ymmärrettävää. Voi monesti olla niin, että haastattelun aluksi, jos haastateltava vähän ikään kuin ensimmäisen kerran sanallistaa niitä asioita ääneen, hän ei osaa heti muotoilla niitä aivan optimaalisella tavalla ja kaikkein tiiveimmällä ja täsmällisellä tavalla. Ja sitten kun asiaan ehkä palataan myöhemmin haastattelussa, ne on muhinut siinä haastattelun aikana ja hän ehkä osaakin asioita kiteyttää paremmin. Ja sitten se voi olla toimittajan näkökulmasta hedelmällistä laittaa ne yhteen. Enkä sano, että se olisi väärin lukijan näkökulmastakaan, vaan ennemmin mun ajatus on näillä esimerkkeillä näyttää, että journalistin ohjeet ei tämän tyyppisiin muokkauksiin ota ollenkaan kantaa, vaan se, mistä journalismin ohjeet puhuu, on hyvät ohjeet ja hyviä seikkoja, mutta ne on enemmän sen työprosessin semmoisia aika ulkoisia asioita ja sitten yksittäisiä virheitä. Mutta tästäkään ei ehkä voi sanoa, että tämä on oikein tai väärin virhe tai ei virhe, koska ei ole mitään mittapuuta, miten paljon puhetta saa muokata, kun sitä juttua laitetaan, tai saako yksittäisen lausuman jakaa näin kahteen kohtaan, vaan se on enemmän vastuullisuutta ja sen huomioon ottamista, että se, mitä valmiissa jutussa lukee, se, mitä on haastattelussa puhuttu, se aina tulkitaan sitä tekstiympäristöä, eli kontekstia vasten. Ja toimittajan pitäisi tietysti varmistua, että se juttu tulee tulkituksi oikealla tavalla. Sillä tavalla, kun se on haastattelussa sanottu, no siinäkin on vielä kaksi puolta, kuka sitä tulkitsee. Haastateltavan tulkinta voi olla erilainen kuin toimittajan tulkinta. Käytännössähän se on se toimittajan tulkinta, jota toimittaja, jos hän vastuullisesti toimii, pyrkii siihen juttuun siirtämään. Ja sitten haastateltava saa tarkistaa jutun ja voi ehkä kommentoida, jos hän on eri mieltä, että nämä tulkinnat eivät nyt kohtaa tai vastaa hänen tulkintaansa siitä, mitä on puhuttu. No tähän liittyy se, kun iso lehti mokaa isosti keissi, johon kohtapuolen mennään. Tässä kuitenkin kiinnittäkää huomiota siihen, mikä on oleellista, eli niin kutsuttu monologisointi. Taisin tämän sanan jo aiemminkin mainita. Tarkoitan sillä sitä, että haastattelu on tässäkin tilanteessa ja monissa tilanteissa vielä enemmän hyvin vuorovaikutuksellista toimintaa. Eli se ei ole niin, että tosiaan että toinen kysyy, toinen vastaa, olisi silloinkin vuorovaikutusta, mutta sen sijaan toimittaja on hyvin aktiivinen yhteisen keskustelun rakentaja. Ja nyt meillä on käytössä vain tämä ääniraita, mutta jos olisi video, nähtäisi, että myös eleet tai katseet, nyökäytykset ja muut, ja siellä oli naurahduksia ja muita, kaikki elää siinä haastattelussa mukana. Mutta kun tämmöistä dialogia muutetaan lehtijuttuun, se monologisoidaan, eli muuttuu ikään kuin haastateltavan monologiksi. Se toimittajan rooli sieltä aika voimakkaasti niin kuin peitetään. Aika tyypillistähän tämän tyyppisille feature-jutulle on, ja oikeastaan kaikille jutulle, että siellä ei ole niitä kysymyksiä näkyvillä, mitä on kysytty. Se on oikeastaan oma juttutyyppinsä, jos pannaan näkyviin kysymys, vastaus, joskus kutsutaan revolverihaastatteluiksi, miten ikinä, mutta se on oma juttutyyppinsä. Yleensä toimittajan kysymyksiä ei estetä, laiteta näkyviin. Tässä hieman poikkeuksellisesti tuolla on pari kysymystä. Niitä ei ole pantu lainausmerkkeihin osoittamaan, ettäkö ne olisi ne toimittajan täsmälliset kysymykset, joka kanssa on aika tyypillistä, että toimittajan vuoroja ei panna lainausmerkkeihin. Ja kun katsotaan haastattelua ja muistellaan, mitä se toimittaja siinä alussa, voisiko sanoa, takelteli, ehkä se ei ollut niinkään takeltelua sen vuorovaikutuksen näkökulmasta, vaan sitä vuorovaikutuksen rakentamista, että toimittaja avaa omaa ajatteluaan, antaa jotain itsestään sen, että hän ei ole nyt tässä täydellinen ja osaankohan muotoilla edes kysymystäni. Ja sillä tavalla ehkä rohkaisee haastateltavaakin puhumaan avoimesti asioistaan, kun siinä ollaan enemmän tasavertaisia. No, oli miten oli, niin tämä pitkä pohdiskelu, voisi ajatella, että siitä on tullut nuo kysymykset. Eli toimittaja kyllä esittää jonkun kysymyksen, mutta eihän kovin täsmällisesti juuri noita kysymyksiä esitä ainakaan siinä muodossa. Joten voi ajatella, että osittain nuo kysymykset on tämmöinen retorinen keino juoksuttaa tuota juttua eteenpäin. Ei niinkään, että ne olisi taas täsmällinen todistus siitä, mitä toimittaja on kysynyt. Mutta suunnilleen noitahan siinä on kysytty. Se alku, toimittajan kysymykset muodostuu siis tuosta osuudesta. No sitten tässä on tämä pitkä epäsuora kerronta, josta tosiaan on vaikea täsmällisesti tulkita, mitä Kekäläinen on tarkalleen sanonut, mutta sehän siitä nyt aika hyvin tulee läpi, että nämä on Kekäläisen ajatuksia. Hän on ainakin näistä ikään kuin vastuussa toimittajan laittanut Kekäläisen vastuuseen niistä, vaikka jos katsotaan tätä, mistä se on muodostunut, niin totta kai siinä on myös toimittajan tulkintaa ja sitä muokkausta. Se muokkaus on aina jonkunlaista tulkintaa, mitä sinne valitaan, mitä ei valita mukaan, minkälaisia sanoja käytetään. Mutta että tämä pitkähkö pätkä on tiivistynyt tuohon väliin ja sen perään sitten on tuolta otettu taas tämä sitä ennen sanottu asia. Eli tämmöinen aika lyhytkin pätkä on muodostunut hyvin monella tapaa sitä puhetta muokaten. Ja se, mikä tässä esimerkissä nyt vielä on kiinnostavaa, lukija, joka lukee tätä juttua, tämä ei ole nyt jutun alusta, mutta tähän rooliasiaan ei ole menty siellä aikaisemmin. Eli tämä on semmoinen uusi jakso siinä jutussa, siellä oli väliotsikot, niin väliotsikko on tässä kohtaa ja sitten tulee tämä, mutta mistä esitys kertoo konkreettisesti, ketä kekäläinen esittää lavalla. Mun lähestymistapa on sitä kohti mennyt aina, että ei ole roolia. Eli se rooliasia, se juttua lukien, kun tuota kontekstia vasten juttua tulkitsee, lukijalle tulee epäilemättä vaikutelma, että hän on itse tuonut sen roolin keskusteluun. Nyt kun katsotaan, miten se haastattelu aidosti eteni, niin itse asiassa se oli toimittaja, joka tämän rooliasian toi keskusteluun. Nyt kun puhetta ollaan, keskustelua ollaan monologisoitu, mikä käytännössä lehtityössä tarkoittaa, että toimittajan vuorot ja toimittajan näkyminen ja rooli siinä alkuperäisessä keskustelussa on mennyt, pitää on niin kuin piilotettu tai ehkä hämärretty, mutta tavallaan leikattu pois, taka-alastettu, niin vaikutelma onkin, että ikään kuin haastateltava olisi sen asian tuonut keskusteluun. No, tässä kohtaa, kun on kyse tämmöisestä tanssitaiteilijasta, ja kuten haastateltavakin sanoo, että hän on katsonut niitä teoksia, ja siitä on tullut tämä kysymys rooleista mieleen, niin voi ajatella, että rooli on semmoinen asia, minkä myös tämä tanssija itse, mitä hän on tullut pohtineeksi aikaisemmin, ehkä paljonkin. Eli sikäli se, että se nyt tuodaan tuolla ikään kuin hänen tuomana uutena asiana, ei ehkä ole mikään suuri virhe, tai että se johtaisi kovin paljon harhaan, sikäli että lukijalle tulisi joku ajan varrellainen käsitys, koska epäilemättä hän on sitä asiaa myös miettinyt, ja me nyt varmasti sitä tästäkään tiedettä, mutta näin ehkä voisi päätellä, että tämmöinen roolin pohdiskelu ei tanssijalle ole mitenkään vieras ajatus. Mutta aina näin ei tietenkään ole. Mä näytän toisen esimerkin liittyen tähän, nimenomaan tähän monologisointiin. Ehkä siihen myös, mikä on siteerauksessa oikein ja mikä ehkä enää ei. Mitään tarkkaa mittatikkua joo, mutta tämänkin esimerkin kohdalla joskus jotkut on sitä mieltä, että ehkä joku raja on hieman ylitetty. Ja sitten tämä tuo uuden näkökulman tai esimerkin siitä tilanteesta, että asia, minkä itse asiassa toimittaja tuo keskusteluun, niin se vaikuttaa monologisoinnin myötä siltä, että kuin haastateltava olisi sen sanonut. Eli tämmöinen lyhyehkö juttu, oikeastaan yksi osa juttu sarjaa tai semmoista juttu kokonaisuutta, että oli perän jälkeen aukeamille taitettu tämmöisiä lyhyehköjä juttuja eri maahanmuuttajista, jotka on Suomeen muuttaneet, ja nimenomaan, tämä oli tämmöinen talousalan lehti, niin nimenomaan heidän yritystoiminnastaan siitä kautta kerrottu heistä, ei siis mikään sen kokonaisvaltaisempi elämäntarina, vaan nimenomaan se yritystoiminta. No, kuunnellaan tästä ensin taas tämä pätkä haastattelua. Eli tämä ei ole alkuunkaan nyt niin pitkä kuin toi äskeinen, älkää huolehtiko, mutta siinä on ensin ollut keskustelua, jossa haastateltava, eli tämä Gu, on kertonut ja pohtinut aika pitkästi, se oli toista minuuttia, sitä, että Suomeen muuttavan ulkomaalaisen kannattaa hankkia ensin suomen kielen taitoa ja sen jälkeen koulutus suomalaisessa koulutusohjelmassa. Ja oikeastaan aika samalla tavalla kuin siinä edellisessä esimerkissä, niin toimittaja on kyllä aktiivisesti mukana, vaikka on vain ääninauha käytössä, niin siellä kuuluu vähän väliä niin joo, joilla osoittaa kuuntelevansa ja antavansa luvan jatkaa keskustelua. No, sitten tulee tämä katkelma, joka on tähän nyt litteroitu. Tässä on ehkä vähän käyttänyt eri litterointimerkkejä kuin siinä äskeisessä, siellä oli vähän alleviivausta ja semmoista. Mä en edes tullut selittäneeksi, mitä ne tarkoittaa, mutta se ei ole meille oleellista. Täällä nämä kolme pistettä tarkoittaa ikään kuin semmoista pientä taukoa. Ja tämä, että tekstit ovat päällekkäin kahdella eri rivillä, periaatteessa tässä mennään rivi riviltä, mutta tässä kohtaa tämä tarkoittaa, että nämä asiat on sanottu päällekkäin, eli tässä on niin kutsuttua päällekkäispuhuntaa. Toi viiva tarkoittaa, että se lausuma jää kesken. Ja sitten jatkuu, oli ja joo. Tämä ei ole kovin tarkka litterointi. Litteraatit on totta kai aina vaan analyysin apuvälineitä. Lopulta analyysi kannattaa ja pitääkin tehdä sen alkuperäisen nauhan mukaan, joten kuunnellaan, miltä toi pätkä kuulostaa.
Se kun näyttää, mikä sinä osa.
Niin.
Eikö niin? Joo. Vaikka mä olin niin hyvin, mä voin sanoa, että mä oon diploma-insinööri ja kaikki, koulutus ja ura ja aika huipulla Kiinassa silloin.
Niin.
Kun mä tulin tänne, mä oon nolla.
Onko se vaikea tilanne on hyväksyä?
Oli eka pari vuotta se.
Okei. No, tästäkin voisi sanoa monenlaista, mutta siinä huomat sitten, mikä nyt tietysti oli ihan ymmärrettävää ehkä ennaltakoltakin, että henkilö vaikka puhuu suomea, ei puhu nyt sitä ihan vielä, ei puhu ainakaan sitä samalla tavalla kuin äidinkielinen suomalainen puhuu. Hänen puheessa oli semmoinen aksentti, jota on ehkä vaikea tekstiksi edes muuttaa. Senkin takia on tärkeää, että kuunnellaan myös nauhaa, koska on paljon seikkoja, jotka ei vaan kirjoitukseksi kovin täsmällisesti siirry. Täällä on vähän siihen pyritty huipulla Kiinassa. Tuntuu, että hän jätti nämä kaksois- tai geminaatat aika lyhyiksi. On myös jotain muita seikkoja, joita voisi ehkä sanoa, kutsua virheeksi. Joskin, jos miettii sitaattien muokkausta vaikka, niin sekin, että mikä on virhe äidinkielinenkin puhuu tavalla, joka kirjoitetuksi muutettuna ei ole täydellisesti mene kirjoitetun kielen ja kirjakielen sääntöjen mukaan. Että se on ehkä enemmänkin asteero, voidaanko puhua virheistä tai minkälaisia on kenenkin puhujan virheet. Muuten tässä puhujan suomen kielen taito ei ole äidinkielen tasoinen, mikä liittyy tietysti taas omaan kysymykseensä siitä, että kun siteerataan tämmöistä henkilöä, niin miten paljon tavallaan oijotaan tai täydennetään sitä kieltä. Siinähän se vaikutelma, mikä puhujasta tulee, muuttuu, jos henkilö puhuu vaikka melko heikkoa suomea, jota nyt ehkä tästä henkilöstä voi sanoa, mutta se olisi vaikka vielä heikompaa, ja sitten se muokattaisi hyvin monimutkaiseksi kieleksi, niin se välittäisi ehkä väärää viestiä. Toisaalta vaikka tämä toimittaja, no kohta näette minkälaisia jutun hän on tehnyt, mutta perusteli ja sanoi ylipäänsä, mä siis haastattelin näitä kaikkia toimittajia ja katsottiin rinta rinnan haastattelun litteraattia ja valmista juttua ja hän sanoi, että ei ole mitään mieltä myöskään siinä että, ja mitään tarvetta, että pyrittäisiin litteroimaan toisen henkilön puhevirheitä esimerkiksi tämmöisessä jutussa, koska sehän ei ole se oleellinen asia. Tietysti voisi olla joku juttu, joka vaikka pyrkisi kertomaan siitä, että henkilö, jonka kielitaito ei ole vielä täydellinen, niin miten hyvin hän on kuitenkin yhteiskunnassa pärjännyt. Ja silloinhan se voisi olla vähän niin kuin sen sijaan, että asia vaan kerrotaan, niin se voitaisiin myös näyttää, panna muutamaan sitaattiin joku tämmöinen puhevirhe ja osoittaa sillä, että näin hän puhuu. Mutta tässä jutussa se ei ollut jutun näkökulma, joten mitään semmoista siellä ei ole. Mutta katsotaan, miten tämä kohta muuntui jutuksi. Eli toi äsken kuultu keskustelu muuntui tämän tyyppiseksi pätkäksi juttuun. Siellä on ensin yksi kappale, jonka mä oon nyt tosta ottanut pois. Tosiaan ihan pari virkettä, jossa kerrotaan hyvin lyhyesti, vähän kuin CV:n omaisesti, että Ku oli Kiinassa hyvin menestynyt. Mutta no, oikeastaan se oli suunnilleen ton verran, että sanottiin, että hän oli Kiinassa hyvin menestynyt alallaan, jotain tämmöistä. Sitten tulee virke. Juhannusaattona 94 elämä muuttui täysin, kun Ku saapui miehensä mukana autioon Helsinkiin. Kiinassa olin menestyvä diplomi-insinööri, täällä en ollut mitään. Sitä oli vaikea hyväksyä. Suora lainaus. Taas kerran, kun valmista juttua lukee, siitä ei ole pääteltävissä tietenkään, miten keskustelu tarkalleen on edennyt. Ja jos me nyt verrataan katsotaan tätä kriittisellä silmällä, niin huomataan, että nimenomaan tämä päällekkäispuhuntakohta. Siinähän itse asiassa toimittaja ensinnäkin keskeyttää tämän Guun puheenvuoron kysyäkseen, oliko se vaikea tilanne hyväksyä. Ja kun katsotaan valmista sitaattia, niin siellä sitä oli vaikea hyväksyä onkin kokonaan täällä sitaatissa, mistään ei käy ilmi, että tämä tieto tai keskustelu on luotu aika lailla yhteistoiminnassa. Toimittaja esittää kysymyksen, Guu vahvistaa, että oli, oli. Ja vielä voisi sanoa, että vahvempi rooli siinä on toimittajalla ollut. Guu on tosiaan vaan vahvistaa tämän tämmöisen myötämieliseen kysymykseen vastaamisen. Ja ensinnäkin voisi sanoa, että no joo, en sano vielä, no ehkä sanonkin. Toimitustyötä voi totta kai tarkastella tosi monista näkökulmista. Mä itse tykkään katsoa sitä nimenomaan tämmöisen aika kielitieteen tarkkuudella monestakin syystä. Ja yksi ehkä liittyy siihen, että kielen käyttö nopeassa hetkessä on aika automatisoitunutta. Jokaista pientä valintaa siinä ei voida eikä ehdi miettiä. Ja sitten toisaalta pienet seikat paljastaa asioita, joita ei niin kuin voikaan huomioida. Eli tässä tarkoitan sillä esimerkiksi sitä, että keskustelun tutkimuksessa on huomattu, että jos esitetään kysymys, niin jos siihen vastataan sen kysymyksen verbillä, onko sulla nälkä, jos siihen vastaa on, niin on huomattu, että silloin se tarkoittaa, että tämä vastaaja käsittelee sitä kysymystä aitona tiedon hankintana, että aidosti etsitään vastausta siihen kysymykseen. Jos taas vastaaja vastaa, että joo tai kyllä partikkeleilla, se on huomattu tarkoittavan sitä, että tätä kysymystä ei käsitellä niinkään aitona kysymyksenä, vaan enemmän semmoisena seikkana, jonka jo tiedetään, että se on ennemminkin ehkä jonkunlaista vuorovaikutuksen ylläpitoa, että siihen vastataan se joo tai kyllä. Tässä kun katsotaan, toimittaja esittää kysymyksen, oliks se vaikea tilanne hyväksyä, ja kun Guu vastaa oli, oli, niin keskustelututkimuksen tuloksista voidaan päätellä, että hän pitää tätä kysymystä aitona kysymyksenä, mikä taas vie ajatuksen siihen, että täällähän Guu on sanomassa jotain. Kun mä tulin tänne, mä olin nolla. Jos ei osannut, hän olisi jatkamassa, hän on sanomassa jotain, hän keskeyttää sen sanomisensa, me ei tiedetä, eikä hän varmasti itsekään jälkikäteen osaisi sanoa, mitä hän olisi sanonut, koska toimittaja keskeyttää hänet tällä kysymyksellä. Hän tuo tämän hyväksymisasian tähän keskusteluun, ja tässä kohtaa voi perustellusti sanoa, että Guu varmastikaan itse ei olisi tätä hyväksymisasiaa tuonut keskusteluun. Toisin kuin siinä tanssia esimerkiksi voi ajatella, että kyllä tanssia niistä rooleista, niitä on varmaan miettinyt ja niitä pohtii. Tässä kohtaa, koska hän käsittelee sitä aitona kysymyksenä, minkä paljastaa se tapa, miten hän siihen vastaa, vaikka se tapahtuu varmasti tiedostamatta, mutta me käytetään kieltä tietyllä tavalla ja osin hyvin automatisoituneesti. Ne vastaukset paljastaa, että hän käsittelee sitä aitona kysymyksenä, eli että hän ei ole sitä hyväksymisasiaa kenties erityisesti edes pohtinut. Hän kuitenkin vastaa oli, oli, ja voit vielä edelleen ajatella, että jos on ensin kertonut vähän karun tarinan, että oli Kiinassa huipulla urallaan ja tulee Suomeen ja on siellä täys nolla, ja jos joku kysyy, että oliko se vaikea hyväksyä, niin ehkä on helpompi sanoa, että oli, oli. Se on tavallaan semmoinen oikea vastaus tämmöiseen kysymykseen, lähtökohtainen vastaus tähän kysymykseen. Sen sijaan, jos hän olisi sanonut, ei ole. Ensinnäkin se olisi ehkä edellyttänyt, että hän olisi aikaisemmin pohtinut sitä hyväksymisasiaa. Ehkä hän olisi tarvinnut ainakin enemmän pohdinta-aikaa tässäkin kohtaa. Ja se olisi varmastikin herättänyt sitten voimakkaammin jatkokysymyksen, että miksi niin ei ollut vaikea hyväksyä. Koska ehkä lähtöoletus voi ajatella olevan arkijärjellä, että jos kokee tämmöistä epäoikeudenmukaisuutta tai pettymyksiä, niin ennemmin sitä on vaikea hyväksyä kuin että vastaisi, että ei ole vaikea hyväksyä. Jolloin hän olisi joutunut ehkä vähän hankalaankin tilanteeseen perustellakseen, miksi tämä ei ole vaikea hyväksyä. jos hän ei olisi sitä asiaa vaikkapa koskaan ennen edes miettinyt. Elikkä mitä mä tällä pitkällä kelailulla pyrin sanomaan, toimittaja ensinnäkin keskeyttää sen, mitä Gu on sanomassa, tuo asiaan uuden ajatuksen, uuden asian, tämän hyväksymisasian, asian, jota haastateltava ei itse olisi varmastikaan keskusteluun tuonut, eikä vaikuta olleen aikaisemmin miettinyt, tai ainakin käsittelee sitä ihan aitona tiedonhakukysymyksenä. Ja kun katsotaan sitten lehtijuttua, nyt tämä asia on siellä hänen sanomanaan. Toimittajan rooli on monologisoitunut pois, tai se on leikattu, häivytetty. Tämä toimittajan rooli tässä alkuperäisessä vuorovaikutuksessa on häivytetty. Tästä ei näy niin kuin toimittajaa varsinaisesti ollenkaan, vaikka me tiedetään, että toimittajan nimi siellä jutussa on, hän on se jutun kirjoittanut, mutta se, mikä se toimittajan rooli tässä tiedon tuottamisessa on ollut, ei siinä mitenkään näy. Ja vaikutelma on se, että Gu itse sanoo, että olin menestynyt diplomi-insinööri, täällä en ollut mitään, sitä oli vaikea hyväksyä, niin kuin se olisi hänen vahvahko statementtinsä. Joo. Mulla ei ole sitä lähdettä tässä suoraan muistissa, mutta se löytyy vaikkapa mun väikkäristä. Mä voin lähettää sen sulle. Itse mä voin laittaa sen sinne Moodleen, niin muutkin voi katsoa. Se on niin kuin keskustelun tutkimuksen juttuja tai vuorovaikutuslingvistiikkaa, missä katsotaan monenlaisia asioita, vaikkapa naurahdusten, hengitysäänten, vaikka minkä hyvin pienten ja tavallaan aika vähäpätöisiltä vaikuttavien elementtien roolia keskustelussa, joilla kuitenkin on keskustella tosi iso rooli, vaikka hyvin tiedostamaton tai vaikeasti tulkittava. Joo. Toi on ihan hyvä pointti. Älä nosta sitä liian aikaisesti esiin. Siinä ei ole siihen kantaa, ja mä oon itsekin miettinyt, että totta kai tässä voi olla varmasti, no en tiedä varmasti, mutta voikin olla, että Gu ei myöskään käytä suomen kieltä, kuten ei hän muutenkaan käytä suomen kieltä aivan niin kuin me äidinkieliset, niin hän ei välttämättä myöskään tota seikkaa osaa ehkä käyttää, kuten suomen kielessä luontevimmin käytetään, joten se hieman löyhentää mun argumenttia. Mutta sitä se ei onneksi poista, että tällä kertaa toimittaja selvästi tuo sen hyväksymisasian keskusteluun, mutta valmiista jutusta tätä ei pysty päättelemään. Mutta joo, totta kai kielitaito ei ole pelkästään sitä, että osaa laittaa sanoja peräkkään oikeassa muodossa, vaan se on ennen kaikkea sitä kielen tajua, miten sitä käytetään, ja sehän on hyvin tiedostamatonta. Me ei pystytä selittämään, miten me kieltä käytetään, missä me käytetään, just niin kuin käytetään, mutta siitä se luonteva vuorovaikutus syntyy, että ne säännöt niihin on sosiaalistuttu kieltä käyttäessä. Mutta toinen pointti vielä, kun sanoin sitä, että merkitys muotoutuu aina kontekstia vasten. Kun me luetaan lehtijuttua, me ei tiedetä yhtään, mitä siellä on haastattelussa puhuttu, vaan me luetaan sitä lineaarisesti alusta eteenpäin. Se, mitä on edellä sanottu, seuraava tulee tulkituksi sitä vasten. Sama haastattelussa totta kai, mitä siellä on puhuttu, niin se, mitä seuraavaksi puhutaan, liittyy siihen edellä sanottuun. Ja jos oikein suurennuslasilla taas mietitään, itse asiassa kun tämä toimittaja, joka tämän jutun teki, kun hänen kanssaan tosiaan siinä tutkimushaastattelussa juttelin, niin, ja kysyin tätä tilannetta, josta hän oli sitä mieltä ehkä itsekin, että tämä nyt on niin kuin optimaalinen tilanne, että hänen kysymys hyppää haastateltavaan suuhun, mutta hän perusteli sillä, että haastateltava sai tarkistaa tämän jutun, ja hän hyväksyi tämän jutun tässä muodossaan, joten hän sillä niin kuin perusteli tätä tapaansa siteerata ja tätä työtapaa. Se ei ole mikään erityisen paras perustelu, koska totta kai, jos kuka meistä tarkistaisi itsestään tehtyä haastattelua, sitä tuskin tarkastettaisiin sitä vasten, mitä on tullut 2 päivää aikaisemmin tai viikko aikaisemmin haastattelussa sanottua, koska sitä on myös tutkittu, että on hyvin vaikea muistaa edes mitä on juuri edellä sanonut täsmällisesti, missä järjestyksessä on sanoja sanottu, saati, että voisi muistaa edellisen päivän sanomisia tai viikon takaisia sanomisia tämmöisellä tarkkuudella. Kun me tarkastetaan juttua, sitä tietysti tarkastetaan sitä vastoin, onko asiat oikein, ja toisaalta, että antaako tämä nyt semmoisen vaikutelman minusta, kuin millaisena haluan julkisuudessa esiintyä. ei niinkään, että onko tuolla varmasti kaikki niinkuttelut ja änkyttelyt mukana juuri niin kuin minä niitä niinkuttelen ja änkyttelen, vaan mieluummin niin, että mä on muuttunut muotoon minä ja kenties liudentunut sieltä kokonaan pois. Puheessa totta kai kaikki käyttää mä-verbiä, puhe toimii eri tavalla, kirjoituksessa sitä pronominia siellä ei aina tarvii olla. No, se voi olla mä, mie, mitä vaan, mutta kirjoituksessa silloin eri tehtävä. Mistäs mä tähän nyt ajauduinkaan? Niin, no joo, että toimittaja sanoi, että hänen mielestään tämä nyt oli ok, koska haastateltava sen hyväksyi. Munkin mielestä se on ihan hyvä perustelu, koska se, kun nyt on sitten väitöskirjassa aina muutenkin näitä esimerkkejä katsonut hyvin suurennuslasilla, ja nytkin me ollaan viivytty tämän kanssa jo toistakymmentä minuuttia, niin sitä on tietysti helppo tarttua hyvin pieniin asioihin ja analysoida niitä. Puheessa tilanteet tapahtuu hyvin nopeasti, ja niitä ei myöskään voi korjata, mitä on sanonut. Ja toisaalta tämäkin oli haastattelu, vaikka toimittajalla oli kysymyksiä olemassa, niin hän myös osittain improvisoi haastattelutilanteessa. Ja tietysti haastattelutilanteessa nousee asioita esiin, jotka tulee ihan yllätyksenä toimittajalle. Se nyt kuuluu toimitustyöhön, että sattumalla on aika iso rooli ja siinä on semmoinen tiedon epätasapaino. Informaatti tietää usein enemmän kuin toimittaja, joten on ihan ymmärrettävää, että tämä keskustelu eteni näin. Ja varmaan tämä Q-juttua tarkastaessa on viimeistään siinä tilanteessa ajatellut, että miksipä ei voisi ajatella, että minun on vaikea ollut sitä hyväksyä, että ei toi nyt ainakaan kovin väärältä kuulosta, vaikka hän ei kokiskaan, että se on asia, mitä hän on ennen joutunut pohtimaan, tai että se olisi häntä mitenkään kalvanut, mutta kuulostaa ihan järkevältä. Mutta jos katsotaan tarkasti nyt tätä asiaa, että merkitys analysoidaan aina kontekstia vasten, niin voisi ajatella, että tämä sitaatti lehtijutussa toimii ikään kuin perusteluna tämmöiselle hypoteettiselle kysymykselle, että mitä tarkoittaa, että elämäsi muuttui täysin. Lukija voisi ajatella, että siinä kohtaa on kysytty, mitä tarkoittaa, anna esimerkki, että miten elämäsi muuttui täysin, ja sitten tulee tämä vastaus. Eli se on ihan kuin perustelu sille edeltävälle puheelle. Jos taas ajatellaan tätä, mitä haastattelussa on tapahtunut, niin se toimii vähän eri tavalla. Ennemminkin voisi miettiä, että kun haastateltava on pohtinut tätä, miksi Suomeen tulevan ulkomaalaisen kannattaa hankkia suomen kielen taitoa ja paikallinen koulutus, niin tämä olisi toimittajalta kysymys, että anna esimerkki, minkä takia näin tulee toimia. Ja haastateltava antaisi esimerkin, että oli hyvä koulutus, mutta tänne tullessa oli ihan nolla. Eli hienosyisessä tarkastelussa, vaikka merkitys ei ole dramaattisesti muuttunut, niin se, että konteksti, tekstikonteksti, missä sitaatti on tai siteerattu puheenpätkä on eri, tuottaa hienoisesti erilaisen merkityksen. Ja taaskaan en sano, että tässä nyt olisi jotain virhettä, että tässä on tämmöinen hienoinen muutos. Totta kai se on niin kuin eri konteksti, mutta eikä vastaa täydellisesti sitä, miten Gu on sen haastattelussa ilmaissut ja miten haastattelussa se on tullut tulkittua, mutta tämmöiseen on varmasti pakkotoimittajien usein tällä tavalla toimia, koska sen jutun pitää kuitenkin olla loogisesti etenevä. Se ei ole mikään haastattelun selostus, että mitä kaikkea juteltaisiin, ei kukaan semmoista juttua jaksaisi lukea. Eli monologisoinnista, joka on sanani tässä useamman kerran sanottunut, tarkoittaa, että se journalistinen produkti, eli valmis juttu, ja siihen johtanut prosessi, usein haastattelu, useampi haastattelu kenties, mahdollisesti muunkinlaista tiedonhankintaa, niin ne on kaksi eri asiaa. Ei niin, että juttu kuvaisi sitä tiedonhankintaprosessia. Se voi olla tietysti joku ihan spesiaali juttu projektinsa, että kerrotaan tarkasti, miten selvitin tämän asian. Mutta lähtökohtaisesti se ei ole, jutut ei pyri kuvaamaan, mitä kaikkea siellä taustalla on tehty. Kun haastattelua monologisoidaan, niin tämä dialogi pelkistyy ja usein nimenomaan niin, että toimittajan rooli häivytetään ja sitaatti ja se juttu laajemminkin vaikuttaa ikään kuin haastateltava olisi tuonut itsenäisesti ja yhtenäisesti ja omaehtoisesti, spontaanisti ne asiat esiin. Ja se tulkinta tapahtuu aina sitä kontekstia vasten siellä lehtijutussa, mitä on kirjoitettu edellä ja haastattelussa, mitä on puhuttu edellä. Mä nyt tässä olen käsitellyt tätä journalistisen työn kontekstissa, mutta totta kai tämä sama pätee muihinkin tilanteisiin, missä puuttua tekstiä tai keskustelua muokataan tekstimuotoon. Se voisi olla vaikka lääkäri kysyy oireista, te keskustelette niistä, mutta ei sinne raporttiin kirjata kummankin vuoroja, vaan lääkäri monologisoi, ei kenties edes suoraan siteeraten, vaan yhteen vetäen, mistä on keskusteltu, mutta se ei ole mikään sen keskustelun litteraatti. Tai joku poliisin ja kuulusteltavan keskustelu. Hyvin tyypillistä on, että ne poliisin kysymykset jätetään sieltä kuulustelukertomuksesta pois. Ja toisaalta yksi tuttu on tutkinut nimenomaan näitä kuulusteluita, niin on hyvin kiteytynyt sellainen muoto, että kysyttäessä vastaan, että näin ja näin. Voi tietysti, kaikki meistä ymmärtää, että ei kukaan henkilö puhu kuulustelussa sanoa, että kysyttäessä vastaan, vaan se on sellainen tapa osoittaa, että tätä on kysytty ja se itse kysymys on jätetty siitä pois. Että on tämmöisiä kiteytyneitä tapoja. Tai tutkimushaastattelussa tutkija kysyy asioita, usein tutkimusraportissa onkin vaan se, mitä on vastattu. Vaikka tietysti huolellisen tutkijan pitäisi mieluusti laittaa näkyville, mitä on kysytty, ja ehkä muutenkin sitä keskustelua, miten se on edennyt. Se harvoin on niin, että on kysymys ja vastaus, vaan se tutkija on siellä nyökyttelemässä ja antamassa luvan jatkaa puhetta. Ja vastaavaa tietysti paljon, vaikka työpaikkahaastattelussa, kun tehdään jotain muistioita, sinne kirjataan nimenomaan, mitä joku on vastannut, ei niinkään, mitä tarkalleen on kysytty, miten kenties on johdateltu, että siihen vastaukseen on päästy. Joten tämä monologisointi ei ole mikään toimitustyön ilmiö. Eri konteksteissa on tietysti erilaiset periaatteet, miten sitä me tehdään tai tavat. Journalistisessa jutussa, varsinkin tämmöisessä Feaster-tyyppisessä jutussa, jonka pitää nimenomaan se lukija koukuttaa, se voi olla aika monimuotoistakin, miten sitä muokataan. Ketä kiinnostaa, niin mun väikkeri tarjoaa siihen monenlaisia esimerkkejä, mutta mä näytän yhden esimerkin vielä ja pidetään sitten pieni tauko ennen kuin mennään siihen varsinaiseen asiaan, jota tässä ollaan lämmitelty. Nyt on taas teksti hyvin pientä, niin ettei sitä oikeastaan pysty edes ihan lukemaan, mutta Turun Sanomissa ollut uutinen joidenkin vuosien takaa. Uutinen kertoo tämän PVL:n, eli Pohjoismaisen vastarintaliikkeen, mielenosoituksesta Turussa. Otsikko oli vastarintaliike kokoontui Turussa. Ja ei katsota sitä uutista sen laajemmin, mutta pieni pätkä, joka on itse asiassa niin kuin tosta kohdin juttua. No, tämä on siellä Moodlessa, niin sen ehkä itse juttuakin pystyy laajemmin just lukemaan. Mutta siellä on tämmöinen kohta. Rikoskomissaario Pertti Läksy Lounais-Suomen poliisista kertoi lauantai-iltapäivällä, että tempaus sujui rauhallisesti. Tuossa on siis aikaisemmin mainittu, että tämä on tämmöinen tempaus. Muutama ihminen oli heidän puuhistaan närkästynyt ja sanonut siitä poliisille, mutta jotkut näyttivät olleen hyvilläänkin. Läksyn mukaan PVL ei ollut toimittanut poliisille ennakkoilmoitusta mielenosoituksesta, ja poliisin sitaatti, kyllä he olivat liikkeellä ihan ulkoilumielessä. No, voi kuvitella, että tämä herättää ehkä jossain humoristisia konnotaatioita tai jossain ärtymystä, että miten nyt tämmöistä kiellettyä järjestöä tai sittemmin kiellettyä järjestöä, niin heidän toimintaansa kutsutaan vaan tälle aika kepeästi ulkoiluksi. Ja tosiaan lehti sai siitä arvatenkin palautetta, ja siihen tarttui myös pari kahden päivän kuluttua Turun Sanomien tämmöinen päivän kuva, eli tämmöinen kuin pilapiirroskuva, ote poliisin ohjeista, pukeutumiskoodin tunnistaminen. Tässä on joka tilanteen asu, smart casual, ja tässä on sitten ulkoiluasu. No, tämä veistely tällä ulkoiluasu-asialla ei päättynyt tähän, vaan siitä nousi sen sortin kohu, että Turun Sanomat joutui ministeriltäkin kysymään asiasta. Tässä on sitten seuraavana tai parin päivän kuluttua ollut jatkojuttu. Turun poliisi tilitti ministerille viikonlopun PVL-tempausta. Ja siellä tätä asiaa, tätä ulkoiluasuasiaa käsitellään kahdessa kohtaa juttua. Ensinnäkin siellä sanotaan, että kansalaisissa on herättänyt närää se, miksi poliisi salli kyseisen kokoontumisen. Pahennusta on herättänyt myös se, miksi Lounais-Suomen poliisi kommentoi tapahtumaa Turun Sanomille niin huolettomalta vaikuttaneeseen sävyyn. Ja jutun loppupuolella silloista sisäministeriä Kai Mykkästä haastatellaan ja muun ohella häneltä kysytään myös tästä ulkoiluasuasiasta, johon ministeriä vastaa, tai ainakin häntä on siteerattu lehdessä niin, että hän on vastannut, todennut. Nämä johtoilmaukset totta kai aina ohjailee sitä tulkintaa, ei vaan sano tai kerro, vaan toteaa. Mutta siihen en ota sen enempää kantaa, mitä lausuntoja yksittäinen poliisi on antanut. Silloin tällöin viranomaisetkin antavat huolimattomia lausuntoja, Mykkänen toteaa. No, tässä nyt oli aika vahvasti näiden kahden tämän jutun, sen pilapiirrosjutun ja ensimmäisen jutun pohjalta tullut se käsitys, että poliisi on nyt vähän mokannut, kun on tullut antaneeksi noin kepeähkön lausuman. Me ei tiedetä, minkälainen tunnelma siinä alkuperäisessä haastattelutilanteessa on ollut. Kenties se on ollut semmoinen, jossa se puhe ulkoilusta on tuntunut ihan oikealta tai niin kuin sopinut siihen tilanteeseen, vaikka ei sitten kontekstistaan irrotettuna toisiin tilanteisiin. Mutta itse asiassa tässä kohtaa toimittaja ihan rehdisti vihelsi pelin poikki. Tämän uutisen vieressä oli toimittajan kommentti, eli kuten äsken mainitsin, voi olla juttutyyppejä, joissa toimittaja nimenomaan ottaa kantaa asioihin. Ja tässä oli tämmöinen kommenttipuheenvuoro, että synninpäästö poliisille. Ja nostetaan sieltä pieni kohta esiin. Oikeastaan tuo koko kommentti kommentoi tätä ulkoiluasu, tai ihan ulkoilumielessä juttua. Ja hän tosiaan sanoi tässä näin, että päivystävän rikoskomissaarion sanoissa oli aimo annos sarkasmia, joka ei näytä kaikille avautuneen. No, eli ensin vähän niin kuin pesee kätensä, vaikka siitä nyt ei tuossa sarkasmista ei kuitenkaan ollut kyse, koska komissaario kertoi, että PVR oli liikkeellä ihan ulkoilumielessä. Kommenttia ei ole osattu tulkita oikein ja se on osin minun vikani. No, vähän vähättelevää edelleen. Kysyin nimittäin komissaariolta, oliko mielenosoituksessa tehty ennakkoilmoitusta vai olivatko lippujen heiluttelijat liikkeellä ihan ulkoilumielessä. Eli toimittaja on tuonut tämän ihan ulkoilumielessä heiton keskusteluun, kysynyt sitä. Tähän komissaario vastasi myöntävästi, että kyllä he olivat liikkeellä ihan ulkoilumielessä. Sanat olivat komissaarion, mutta kysymyksen muotoilin minä. No, koska alkuperäinen haastattelu oli vahvasti monologisoitu, ikään tai toimittajan rooli sen jutun taustalla oli häivytetty, niin vaikutelmaksi syntyi, että poliisi antoi aika kevyehkön lausunnon ulkoilumielisistä PVL:n kannattajista, mutta tässä toimittaja nyt, koska siitä asiasta nousi niin iso kohu, ei varmaan muussa tapauksessa olisi tehnytkään, niin kertoi vähän taustoja, joka avaa hyvin paljon sitä, miten se muodostui. Totta ehkä on, että poliisi on näin lopuksi sanonut, no varmuudella me ei sitäkään tiedetä, mutta kuitenkin se on ollut vastauksena kysymykseen. Ihan ulkoilumielessä ei siis ole ollut se poliisin alkuperäinen lausunto. Katsotaan vielä tämä dia ja pidetään sitten pieni hengähdystauko. Eli monologisoinnista vielä 4 pointsia. Ensinnäkin se monologisointi, miten se etenee, ei ole mikään niin kuin mekaaninen prosessi, joka tapahtuisi aina tietyllä tavalla, vaan päinvastoin saman keskustelun voi monologisoida ja muokata lehtitekstiksi tai minkä tahansa laiseksi tekstiksi vaan. Todella monella tavalla, tavallaan ihan loputtomilla tavoilla se on valintaa, miten minä haluan tehdä. Aina se ei ole tietysti ihan oma valinta, voi olla, että on annettu tietty merkkimäärä jutulle ja se juttu pitää siihen ujuttaa. On annettu ehkä hyvin tai päätetty toimituksessa hyvin selkeän näkökulma, että tämmöinen tämä juttu tulisi olla. Ja sitten asiat muokataan niin, että ne palvelee sitä valittua näkökulmaa. Ja näkökulman valintaahan toimittajilla on journalismin ohjeiden mukaankin ja ohjeiden tulkinnan mukaan oikeus. No, tästä seuraa, että monologisointi tarjoaa toimittajalle tehokkaan, suorastaan salakavalla mahdollisuuden kontrolloida ja ohjailla sitä vaikutelmaa, jonka yleisö haastateltavasta ja käsiteltävästä asiasta saa. Kuten noissa esimerkissä huomattiin, yleisö ei voi mistään päätellä, mitä toimittaja on, mikä on se toimittajan rooli ollut siinä alkuperäisessä jutussa, paitsi nyt tässä vikassa esimerkissä, jossa toimittaja joutui sitten avaamaan prosessiaan. Mutta totta kai sillä, mitä kysyy, miten kysyy ja toisaalta miten saatuja vastauksia juttuun muokkaa monologisoiden, eli sen oman roolinsa pelkistäen ja peittäen, vaikuttaa aivan ratkaisevasti siihen, miten yleisö tulkitsee sitä valmista journalistista totuudenmukaisuuteen pyrkivää juttutuotetta. Toimittajan rooli sekä haastattelutilanteessa että juttutekstin muokkaana ja työprosessin kulisseihin ikään kuin piiloon tekstin taakse, saaden jutun näin vaikuttamaan neutraalilta tiedonvälitykseltä. Toisin sanoen monologisointi on työtapa, jolla toimittaja pystyy sisällyttämään omia henkilökohtaisia näkemyksiä juttuun rikkomatta sitä journalismille perustavanlaatuista doktriinia, onpa hienoja sanoja nyt, että faktat on erotettava mielipiteellisestä sisällöstä. Se on yksi niitä journalismin ohjeen kohtia. Faktat ja mielipiteet pitää erota toisistaan. On helppo sanoa hyvin abstraktilla tai konkreettisella tasolla, ehkä ikäminen konkreettisella tasolla, mitä se voi tarkoittaa. Voi olla, että sanon, että Suomessa on 6 miljoonaa ihmistä, se on fakta, ja voi sanoa ehkä toisessa, että Suomessa on liikaa ihmisiä tai liian vähän ihmisiä, se olisi mielipide. Ne on helppo erottaa toisistaan. Mutta kuten nähdään, se, miten keskustelu etenee, joka etenee usein hyvin tiedostamattomalla opituilla vuorovaikutuksen tavoilla, ja miten sitä muokataan valmiiksi jutuksi, on myös yhtä lailla näkemysten esittämistä kannanottoa. Se ei tietenkään aina tarkoita, että se pitää olla jotain järisyttävän suurta, mutta yhtä kaikki se on kannan ottamista. Valitaan tietynlainen tapa, tietynlainen viesti joidenkin muiden oheen. Se on valintaa ja ne valinnat tapahtuu aina joillain perusteella. Joskus se voi olla, että kova kiire, nyt tuli tämmöinen juttu, eikä toimittaja välttämättä itsekään ole siihen niin ylpeä. Mutta se voi myös olla, että halutaan luoda tiettyä vaikutelmaa. Ehkä toimittaja halusi luoda poliisista kepeähkön vaikutelman, mutta mopo lähti vähän käsistä ja se ulkoilumielessä asia saikin ihan vääränlaisia kierroksia ja sitten jouduttiin jälkeenpäin oikomaan. Ja tauon jälkeen mennään siihen varsinaiseen etukäteen luettavaan uutiseen, joka nimenomaan fokusoi tähän henkilökohtaisia näkemyksiä asiaan. Mutta pidetään, olisiko se vaikka vartin tauko, ihan kuin tässä on kahvillakin olemassa. Eli jatketaan 15.41. Tosiaan mä pyysin teitä etukäteen tutustumaan siihen uutiseen, joka oli siellä Moodlessa, ja sitten siellä oli uutiseen liittyvä kolumni, joka oli päivää paria myöhemmin julkaistu. En sen nyt kummemmin antanut mitään etukäteisohjeistusta, mitä sen kanssa olisi tarvinnutkaan tehdä. Lähinnä ajattelin, että se on ajan säästöä, ja te olette siihen tutustunut, kun se oli vähän pidemmänpuoleinen uutinen ja kolumni kuitenkin. Tosiaan meidän ei ole tarkoitus nyt käsitellä kyseistä uutistapahtumaa, vaan nimenomaan sen tapahtuman uutisointia. Ja tässä nyt on alkupätkä siitä jutusta, noin puolet. Merkki tarkoittaa, että se juttu vielä jatkuu. Mä oon sieltä värittänyt tämän yhden sitaatin, mikä ehkä ohjaa ajattelemaan, että sitä sitaattia nyt käsitellään. Ja nimenomaan näin on tarkoitus tehdä. No, ehkä tehdään niin, että mä oon taas 45 sekuntia hiljaa, voitte nopeasti silmäillä tämän läpi. Jos olette vaikka lukenut sen jo vähän aikaa sitten, niin muistatte nyt, mistä se uutinen käsitteli. Ja ehkä miettiä hetken, että mitä ajatuksia toi sitaatti teissä herättää ja miksiköhän mä oon sen siihen valinnut tarkempaan tarkasteluumme. Tämä on tosiaan Hesarissa julkaistu uutinen. Julkaistiin silloin heti aamulla. Tässähän kerrotaan, että tapahtuma on tapahtunut edellisenä iltana, tai siis illalla 9 jälkeen. Ja tämä ensimmäinen uutinen siitä julkaistiin aamulla 8-9 maissa jotain semmoista. Ehkä se jossain mun kuvassa näkyy, että kellon aika itse asiassa jutusta julkaistiin muutamiakin erilaisia versioita vähän. Eli kun mä sanoin, että äsken monenkin otteeseen, että se mitä jutussa lukee, tulkitaan siihen kontekstia vasten, niin no ensinnäkin kun mä tämän luin ja juuri silloin tätä sitaattitutkimistani tein, niin mulle heräsi ajatus tämän sitaatin kohdalla, että tämän nyt saattaa tulkita ehkä muutamillakin eri tavoin, tai ehkä joku voi ihan perustellusti siitä ärsyyntyä. Kuitenkin rupesin miettimään tätä tulkintakontekstia. Jos katsotaan tosiaan tästä jutusta, julkaistiin muutama erilainen versio, tai sitä päivitettiin, ja sitten siinä tekstiä oli vähän laitettu eri järjestykseen. Eli toi äskeinen, minkä näitte, minkä olette lukenut, siinä on edellä tämä Hiltunen, joka on siis tämä poliisi. Mukaan toistaiseksi ei ole viitteitä, että tapauksessa oli käyty terä, lyömä tai ampuma-asetta, ja sitten on tämä sitaatti. Toisessa jutussa kuitenkin tämä sitaatti olikin asetettu vähän erilaiseen kontekstiin. On pidättänyt 5 henkilöä, sanoi, että tutkinta on vasta alussa. Pyrimme rakentamaan tapahtuman, kuvaa tapahtuman kulusta. Kestää aikansa ennen kuin saamme kaikki tarvittavat tiedot. Tutkimme pidätettyjen henkilöiden osuutta tapahtumiin, toteaa Hiltunen. Nainen ei loukkaantu fyysisesti vakavasti tapahtuneessa, Hiltunen muotoilee. No, tästä ainakin itse päättelin, että se, mitä juuri siinä jutun edellä on kerrottu, ei voi olla ehkä kovin oleellista kontekstia, koska muutenhan samaa sitaattia ei voisi esittää 2 erilaisessa kontekstissa. Että tavallaan sitä sitaattia voi ja ehkä tuleekin tarkastella aika lailla sellaisenaan. No, kun menin katsomaan, minkälaista oli verkossa julkaistu juttu, varmaan paperilehdessä myös, mutta verkkoversioita kun katsoin, niin monet olivat ehkä tulkinneet sitä juuri niin kuin itsekin ajattelin, että tämmöisen kohun tästä saattaisi nousta, ja varmaan ehkä teistäkin monille syntyy vähän samantyyppinen ajatus. Tässä on koonnut lukijoiden kommentteja sieltä kommenttipalstalta, että nämä ei ole nyt kokonaisia, vaan näitä on saatu lyhentää, että mä oon pätkässyt jotain pois. Tämmöisiä oli tosiaan siellä satoja. Viesti on aika samanlainen, että ajatellaan, että poliisi on nyt hyvin asenteellinen ja törkeä kommenttia, miten voidaankaan näin sanoa, että raiskauksesta on kyse ja ei ole mukaan loukkaantunut fyysisesti ja näin poispäin. Ja suuret haavat jättää tämän mieleen. Toivoisin, ettei vähäteltäisi tähän tyyliin. No, mä itse ajattelin sitaatteja tutkinnana ja ehkä just tätä monologisointiasiaa pohtineena, että voishan olla kuitenkin, että se alkuperäinen tulkintakonteksti, tai me ei nyt tiedetä, mitä tarkalleen on kysytty, miten se keskustelu on edennyt, mihin toi sitaatti on vastaus. Ja ihan vaan muutamat keskustelijat siellä kommenttipalstalla oli nostanut sen tyyppisen ajatuksen, mikä mullakin siinä toisena vaihtoehtona oli, että asia voisi myös olla, kuten esimerkiksi tämä henkilö kirjoittaa, että olisiko kuitenkin mahdollista, että tätä lausetta luetaan kuin piru raamattua. Aikaamme kuuluu tiukka loukkaantuminen, joka usein hosuu asian vieressä. Poliisi lienee tässä tarkoittanut, ettei uhri ole raskaukseen liittyvien henkisten ja fyysisten vammojen lisäksi saanut muita vammoja. Vaikka olen yleensä kielellisen vallankäytön suhteen pikku tarkahko, tasa-arvon vankka puolustaja ja sitä mieltä, että maailmassamme on 1 000 000 asiaa vinksallaan, uskallan väittää, että tässä tartutaan väärään asiaan, mikä saattaa johtua myös toimittajan valinnoista. Voin myös olla väärässä. No, näin meitäkin ajattelin, että ei olisi mahdotonta, että tässä lopputulema ja lopputulkinta johtuu myös toimittajan valinnoista. No, pari päivää ekan uutisen jälkeen, oliko jopa seuraavana päivänä, ehkä mulla ei ole tässä nyt päivämäärää näytillä, saman lehden, saman kaupunkitoimituksen toinen toimittaja kirjoitti aiheesta kolumnin samaiseen lehteen, eli Helsingin Sanomiin, Ja sen luettuani tulin siihen tulokseen, että olin ehkä kuitenkin väärässä sen suhteen, etteikö sitä sitaattia olisi voinut ja pitänytkin tulkita nimenomaan vähättelevänä, kun kerran saman toimituksen henkilö, joka pitäisi asiaan hyvin tuntea ja ainakin mahdollisuus selvittää, mitä uutisen taustalla on ollut, kirjoittaa tämän tyyppisen kolumnin. Se oli siellä kanssa teillä etukäteen näytillä. Sehän on aika pitkä, eli kahden sivun mittainen, onko se niin? Eiku joo, tässä on se koko teksti. Se alkaa, ja oikeastaan sen koko pääasiahan on tämä poliisin sitaatti. Näin ei loukkaantu fyysisesti vakavasti tapahtuneessa, kommentoi helsinkiläinen poliisi. Sitten tässä tehdään kaikenlaista sanailua, joka nyt ei liity suoranaisesti tuohon uutiseen tai sen uutisen tuohon poliisin sitaattiin suoranaisesti, mutta rakennetaan tätä tunnelmaa. Sitten tämä poikajoukko, se on otettu tuonne otsikkoon, joka on jo aika värittynyt sanavalinta. Siihen palataan täällä, että poikia, kuten heihin on viitattu, ikään kuin pojan koltiaisia. Ja taas eteenpäin, kuvan ilkikurista pojan koltiaista paljastaa esimerkiksi eräs reaktio tapahtuneeseen. Nuorassa miesporukassa tyhmyys tiivistyy. Siellä uutisessahan oli nimenomaan tämmöinen sitaatti siltä edeltä alueen asukkaalta. Sanon siitä kohta vielä lisää. Ja täällä sitten tosiaan jatketaan tätä pojan koltiaisia muslimien puuttumista. Emme elä 1700-luvulla tai Intiassa, elämme Suomessa, Helsingissä vuonna 15. Sitä vain on vaikea uskoa. No, tämän pohjalta tuntuu aika selvältä, että sitaatin voi tulkita tapahtumaa vähättelevänä, kun kerran toimittaja tämmöisen kolumnin kirjoittaa. Ihan muutama päivä sen uutisen jälkeen. Saattaa olla vaikka niin, että kun tuo uutinen ilmestyy edellisenä niin kuin aamulla, tapahtuma oli ollut illalla, uutinen ilmestyi aamulla, niin tämä oli ehkä sitten seuraavana päivänä siitä uutisoinnista. Semmoinen niin kuin kommenttina siihen uutisen, tai uutisen, no joo, tässä, tuossa on tuo ingressi tapana, epäilyraskaisen kommentointi saa unohtamaan, tällä mä, koska tosiaan sitä kommentointia oli siellä Hesarin mielipide- tai kommenttiosiossa todella paljon, mutta totta kai paikallisten ryhmiä. Mä itse asiassa asun Puistolassa, en Tapanilassa, mutta Puistolassa ja vieressä kaupungissa, että tunnen tuota aluetta niin, ja seuraan sen alueen Facebook-ryhmiä, niin siellä myös todella paljon. Ja tietysti varmasti vaikka missä somekanavilla, joista nyt on vaikeakaan tietää, että minne kaikkialle se keskustelu levisi. No siinä uutisen kohdalla siitä varmasti, tai ei kukaan ole JSN:lle kannellut, missä se, tuossa se itse uutinen alkupuoli on, sehän jatkuu tosiaan siitä sitten eteenpäin. En usko, että tässä mitään semmoista on, mistä journalistin ohjeiden vastainen lippu nousisi, kun tästä nyt ei siitä uhrista kuitenkaan kerrota mitään kovin yksityiskohtaista. No, nimi on ja sukupuoli, mutta ei ole mitään semmoisia tunnistamiseen johtavia tietoja. Mutta on samaa mieltä, että kaikkinen tässä on hieman kepeä ote, erityisesti se kepeä ote on tässä kolumnissa. Ja no, tähän mä oon vaan laittanut, hetkinen. Niin, tässä on tämä uutinen nyt uudestaan vähän niin kuin loppuun asti. Tämä oli tämä alkupuoli, mikä äskenkin näkyi, mutta tosiaan se uutinen jatkui. Ja just tämä pojan koltiainen, joka siinä kolumnissa oli nostettu ihan otsikkoon ja vähän väliä esiin, niin sehän on täällä jutun loppupuolella on haastateltu paikallista asukasta. Häneltä kysytään siihen kommenttia ja hän sanoo tämän, että nuoressa miesporukassa tyhmyys tiivistyy. No, se on tietysti tuommoinen niin kuin vähän kiteytynyt lausahdus, tämä tyhmyyden tiivistyminen, mutta tämä on ehkä vähän kuin oma asiansa. Jutuissahan on aika tavallista, on sitten ehkä tämän tyyppinen asia tai joku onnettomuus tai ehkä varsinkin, jos on tapahtunut joku murha tai muu jollain alueella, niin sehän on todella tyypillistä, että haastatellaan muutamia naapureita tai alueella asuvia, jotka sanoo, että eivät voi ymmärtää, että täällä on aina niin rauhallista. Halutaan tavallisten ihmisten kommentteja, joka ehkä lähtökohtaisesti on aika omituista. Onko niillä mitään arvoa, lisäarvoa? Asioita halutaan kertoa henkilöiden kautta ja tuoda ihmisten ääniä sinne juttuun. Se on tämmöinen nykyjournalismin trendi. Mutta tässä vielä voi miettiä, että tapahtuma, se raiskausepäily, tässä vaiheessa epäily oli tapahtunut illalla 9 aikaan. Juttu, jossa tämäkin on mukana, julkaistiin siinä aamupäivällä aamulla. Eli toimittaja on sinne paikan päälle mennyt heti aamusta, kun tästä asiasta on saatu tieto, ja pysäyttänyt siellä sitten muutamia paikallisia. Täällä on Mila Hellström ja tämän Riitta Jääskeläisen. He eivät varmastikaan kumpikaan ole siinä vaiheessa tietäneet koko tapauksesta mitään, mitenpä olisi voineetkaan, koska se ensi uutisointi oli vasta tulossa. Eli siinä vaikka jokainen miettii tilanne, että toimittaja tulee kysymään asiasta. Toimittajakaan ei välttämättä kovin paljon tilanteesta vielä tiedä, joten miten hän on edes alustanut sen haastateltaville, että mistä on kyse, mitä asiaa heitä nyt pyydetään tässä kommentoimaan. No, että raiskausuutinen herättää ihmetystä ja hämmennystä, mutta sen tarkemmin me ei tiedetä tässä, ja luultavasti toimittaja ei sitä kovin yksityiskohtaisesti ole voinut alustaa, koska toimittajallakaan ei varmaan yksityiskohtaisempaa tietoa edes vielä ole. Joten tässä mun mielestä aika epäreiluun tilanteeseen asetetaan tämä Riitta Jääskeläinenkin, että häntä siteerataan siinä jutussa heti, ja varsinkin, että tämä kolumnisti nostaa nimenomaan tämän Riitta Jääskeläisen poikajoukko, hänhän puhuu vaan poikajoukosta, että poikajoukossa tyhmyys, nuoressa miesporukassa tyhmyys tiivistyy. Sehän oli se, mitä Riitta Jääskeläinen oli siteerauksen mukaan sanonut, mutta tämä kolumnisti kääntää sen vähän kuin toisinpäin, tai lähtee viemään sitä eteenpäin, että niin kuin puhuttaisiin pojan koltiaisista, ei kai kukaan nyt semmoisesta ole puhunutkaan. Ja sitten tämä poikajoukko ja pojan koltiaiset toistuu täällä jutussa ja vahvistaa tavallaan sitä vähättelyä, ikään kuin tämä Riitta Jääskeläinenkin oikeastaan vähättelisi tätä tapahtumaa, että miten näin voikaan sanoa, vaikka melkein voi varmuudella sanoa, että se tieto, mitä vasten hän on tämä asiaa kommentoinut, on ollut aika vähäistä, ainakin paljon vähäisempää kuin niillä, jotka sitten lukee tämän koko uutisen myöhemmin. Mutta se on tavallaan niin kun yksi asiansa, että pidin tätä loppupuolta omituisena ja epäreiluna sitä Riitta Jääskeläistä kohtaan. Tässä nyt onneksi ei ole hänen nimeään sentään otettu mukaan, mutta tietysti tämän kolumnin yhteydessä, kun klikkejä halutaan, on linkki sinne uutiseen ja toisinpäin, joten sitä kautta on helppo yhdistää, että kukas nyt onkaan tämän vähän hölmöhkön kommentin sanonut ja katsoa, että ahaa, tämmöinen Riitta Jääskeläinen. Ja sitten voi googlettaa, että kukas tämä Riitta Jääskeläinen on, ja varmaan löytyy vaikka miten paljon osumia. No, tämä on yksi syy, mistä mitä toimittajat nykyään harmittelee, että ihmiset eivät mielellään nimellään alla anna haastatteluita, ja tässäkin sen hyvin ymmärtää, että ihan syystä näin on, ja toimittajat ehkä itse pelanneet tilanteen sellaiseksi. Mutta se oli yksi pointtinsa. Mutta se, että toimittaja kolumnissaan kirjoittaa näin, vahvisti mulle sen, että olin väärässä varmaankin. Kyllä se poliisin kommentti oli tavalla tai toisella halventava. Ei sitä muuten olisi kolumnin kärjeksi sinne juttuun laitettu. No, mua alkoi kiinnostaa, koska tosiaan sitä väitöskirjainen siteerauksesta juuri silloin tein, ja muutenkin, miten haastattelu oli tarkalleen edennyt. Ja mä lähetin sähköpostia sen jutun tai uutisen kirjoittaneille toimittajille, muutamille, kenen nimi siinä oli. Siinä uutisessa oli useampia nimiä, eikä mulle ulkopuolisena lukijana ollut mitenkään varmaa, että kuka on haastattelun tehnyt. Mutta mä lähetin heille sähköpostia, että haluaisin muutamia asioita kysyä siitä prosessista, ja lyhyesti alustin, että on aihepiiriä tutkinut ja toisaalta tiedän, minkälaista keskustelua tämä uutinen ja tämä tietty sitaatti nimenomaan on herättänyt, että kiinnostaisi kuulla, minkälainen se alkuperäinen keskustelu on ollut, miten se on edennyt, miten sitä on sitten monologisoitu, varmastikaan sitä sanaa siinä yhteydessä käyttänyt, mutta lähetin lyhyehkön sähköpostikyselyn ja olin aika varma, että tuskin mulle vastataan. No, mä en ollut sitten ihan tavallinen kysyjä, vaan kun mä siinä kerroin tekeväni tutkimusta tai mistä liian johtukaan, mutta yllätyksekseni he vastasikin, yksi näistä uutisen tehneistä henkilöistä, joka tässä vastauksessaan puhuu minä muodossa, eli hän kaiketi oli nimenomaan sen haastattelun tehnyt, niin vastasi mun kysymyksiin. Ja tämän haastattelun mä tein ihan niin, että mulla oli selkeät kysymykset, että hän vastasi niihin, eli tässä ei ole mitään sen kummemmin monologisoitu. Mä nyt en ihan jokaista kysymystä tässä käy läpi, mutta ensinnäkin mä siinä tiedustelin, että miten keskustelu toimittajan ja haastateltavan välillä sanatarkasti eteni. Tai oikeastaan jo ennen tätä, kun mä alustin aihetta, niin mä kysyin, että olisiko, millä tavalla tämä haastattelu taltioitiin, onko siitä vaikkapa nauhoite olemassa ja olisiko mun mahdollista saada sitä nauhoitetta käyttöön, niin no, ajattelin, että varmaankaan ei ole, mutta kysyinpä kuitenkin. Haastattelu ei ollut nauhoitettu, vaan ajankäytöllisistä syistä tehty käsinmuistiinpanoja haastattelutilanteessa. Ja vaikka tästä uutistapahtumasta oli vasta pari päivää, niin oli nyt käynyt niin valitettavasti, että se muistivihko oli tullut täyteen ja se oli jo ehditty hävittää. Eli ei ollut oikein tarkkaa kirjallista todistetta, että miten se keskustelu on edennyt, jota he olisivat voineet mulle välittää. No, joskus käy näin, että muistivihko täyttyy noin yllättävän nopeasti ja ne heti hävitetään vieläpä tilanteessa, jossa ehkä voisi olla hyötyä säilyttää niitä hetki. Mutta muistivihko ei ollut saatavilla, mutta he vastasivat mulle, että kysyin Hiltuselta sanatarkasti näin. Loukkaantuiko uhri vakavasti tapahtuneessa? No sitten mä kysyin, nämä siis kaikki peräkkäin, eli nämä ei ollut mitään jatkokysymyksiä, vaan mä olin listannut kymmenisen kysymystä. Muistaako toimittaja haastattelutilanteessa tulkinneensa poliisin lausunnon uhria vähättelevänä? Toimittaja vastasi, pidin vastausta neutraalina, en yrittänyt tehdä tai tehnyt vastauksesta tulkintoja. Ja sitten mä kysyin myös sitä, että onko uutisen kirjoittanut toimittaja pyrkinyt tietoisesti esittämään poliisin lausunnon jutussa niin, että se välittää vähättelevää sävyä? No, tuo edellinenkin vastaus tavallaan vastasi tähän, mutta kun mä lähetin nämä kerrallaan, niin sen takia en tiennyt, onko haastattelija ja kirjoittaja sama henkilö, kun siellä oli kolmen hengen nimet siinä uutisessa, että sitä ikään kuin työryhmä työsti. Vastaus on kirjoitettu sanatarkasti siten, kuin Hiltunen asian ilmaisi. No tosiaan, kuten sanoin, sitaatti ei ole aina täysin suora lainaus, mutta silloinkin, kun se on hyvin suora, niin puheessa on paljon elementtejä. Voidaan puhua nopeammin tai voidaan puhua hitaasti painottaen, joille ei oikein ole kirjoitetussa tekstissä tapaa ilmaista niitä. Mutta johtoilmaus, se sanotaanko, että hän sanoo tai hän kertoo, jotka on ehkä ne neutraaleimmat, jos on tarpeen laittaa mitään johtoilmausta. Sitten voi olla, että hän toteaa, hän huudahtaa, hän painottaa, naurahtaa, hän hymyilee. Voiko puhua hymyilen? Ehkä ei, mutta tämmöistäkin usein näkee, että voi olla sellainen vähän kuvaileva. Sillä tavalla toimittaja voi tuoda sitä omaa tulkintaa siihen sitaattiin ja sitä, millä tavalla se on sanottu, vaikka siihen itse suoraan lainaukseen on vaikea ehkä upottaa sitä, että joku henkilö painottaa vaikka jotain asiaa. Ja tässä tilanteessa mua kiinnosti kysyä, mitä kernallista funktiota, eli mikä merkitys tällä sitaatin johtoilmauksella Hiltunen muotoilee, mitä funktiota se täyttää. Kun tutkija otti yhteyttä, niin piti vähän tolleen hienosti sanoa, funktiota täytellään. Muotoilee, aika erikoinen johtoilmaus. Varmaan jos me nyt otettaisiin tässä kierros, että kaikki kuvailisi, minkälaista on puhuminen silloin, kun muotoillaan asioita, niin tulisi aika erilaisia kuvauksia ja ainakaan ei mitään kovin eksaktia, että mitä on muotoileminen. Aika erikoinen johtoverbi sen sijaan, että siinä olisi vaikka vain, että Hiltunen sanoo. Pyrkiikö johtoilmaus esimerkiksi kuvaamaan sitä, miten Hiltunen asian esitti, tai välittämään esimerkiksi epäröivää tai vastentahtoista ilmaisua? Ne oli mun omia pohdintoja, että ehkäpä jotain sellaista tuommoinen muotoilu voisi olla. No, toimittajan näkökulma muotoilemiseen oli, että muotoilee sana tarkoittaa sitä, että Hiltunen oli ennen vastaustaan hyvin pitkään hiljaa, sanomatta yhtään mitään. Tarkoitukseni oli kirjata neutraalisti se, mitä hän sanoi. Okei, neutraaliuteen pyrittiin. Ja tämä muotoilee tarkoittaa nyt sitä, että sitä vastausta ei ihan heti tullut kuin niin kutsutusti apteekin hyllyltä, vaan sitä piti hetki miettiä. No ihan ok tulkinta, vaikka varmaan ei kaikille se ensimmäinen tai ainut ainakaan tulkinta siitä muotoilee verbistä. Tarkoitat lukijana? Niin, olisi. Joo. Samaa mieltä verkosta. Verkossa ei tila sillä tavalla lopu, että joskushan voi olla, että jos printtiaikaa varsinkin, voi olla, että palstalla on tilaa tietyn verran ja sitten juuri ennen julkaisua painoon menoa pitää saada joku rivi pomppaamaan yhden ylöspäin ja sitten sieltä otettaisiin ehkä pois se, että hiljaisuuden jälkeen. Mutta tässä tilanteessa verkossa uutiset jutut on pidentynyt ja tähän hyvin mahtuisi enemmänkin tekstiä, joten mun mielestä toi on samaa mieltä, että se on ehkä vähättelevä tai ainakin epämääräinen, että mitä on muotoilee, koska se ei ole kovin yleinen johtoverbi, että ihmiset sanoo ja kertoo, ehkä ne toteaa tai perustelee, mutta muotoilee ei oikein suoraan vastaus johonkin tietynlaiseen tiedon tarpeeseen. Siihen olisi voinut hyvin kuvailla vähän tarkemmin, tai toisaalta ehkä vaan laittaa, että Hiltunen sanoo, koska vuorovaikutuksessa on tietysti ihan yleistä, että se ei tämä kysymys, ja se vastaus ei tule ihan samalla sekunnilla, vaan sitä hetken mietitään, ja ehkä se on ihan hyväkin, että hetken miettii ennen kuin vastaa. Ei se ole mikään itseisarvo, että se vastauksen pitäisi heti tulla, varsinkin kun tässä puhutaan asiasta, joka on nyt ainutlaatuinen, ei ole kyse poliitikosta, joka vastaisi sadannen kerran samaan kysymykseen. Mutta tosiaan ehkä varomaton verbi. Toisaalta tietysti tämäkin uutinen on tehty aika nopeasti. Uutisia tulee ja menee, että sikäli ehkä voi antaa sen sillä tavalla vähän anteeksi, että luultavasti tätä yhteenjohtoilmoista ei ole pohdittu niin tarkkaa kuin mekin nyt sitä pohditaan. Mutta ei varmasti paras mahdollinen ratkaisu ainakaan kuvailemaan nyt tätä, että neutraalisti ja tätä pitkää hiljaisuutta. No, tähän väliin pieni jossittelu ennen kuin näytän muutaman kysymykseni vielä lisää. Sitaatti oli siis, että, tai siis kysymys, jonka toimittaja sanoi ainakin mulle esittäneensä oli, että loukkaantuiko uhri vakavasti tapahtuneessa. No, mitä tuohon tilanteeseen voi vastata, jos otetaan huomioon, että koko tapahtuma on tapahtunut siellä illalla, tutkinta on ihan alkuvaiheessa. Ei ole ehkä edes tietoa, että tämä poliisi nyt välttämättä olisi juuri se, joka on sen tutkinnan vastaava henkilö. En tiedä, miten prosessi siellä päässä eteni. Mutta jos poliisi olisi vastannut tähän, että ei, uhri ei loukkaantunut vakavasti, sehän olisi ollut hyvin harhaanjohtava vastaus, koska se olisi sivuttanut ne mahdolliset psykologiset vammat. Mutta tietenkään poliisi ei varmasti ole edes pätevin taho arvioimaan niitä henkisiä vammoja, ja varsinkaan, että juuri tilanteen tapahduttua voitaisiin vielä edes arvioida, onko jotain pitkäaikaisempia vammoja ehkä tapahtunut vai ei. Ja toinen, jos poliisi olisi vastannut, että kyllä, uhri loukkaantui vakavasti. Yhtä lailla hankala vastaus, oikeastaan ihan virheellinen, koska mitään tämmöistä tietoa ei ollut. Tieto oli, että ei fyysisesti vakavasti, henkisistä vammoista ei ollut mitään tietoa, mutta ei silloin voida ehkä kuitenkaan kategorisesti sanoa, että kyllä, on loukkaantunut vakavasti. Sekin olisi virheellinen vastaus. Joo, Jan. Joo. Ilman muuta uutisesta olisi näin voinut, kyllähän välillä näin uutisoidaankin, että vammoista ei tiedetä. Tietysti se taas antaisi sen vaikutelman, että vammoista ei tiedetä mitään, ja jos kuitenkin, ja ehkä voisi herättää huolta ja ajatuksia, että kenties on loukkaantunut tosi vakavastikin, varmaan toimittajatkin haluaa olla. Joo, ja siis tällä jossittelemällä tarkoitan nyt vaan, että... Niin, että jutussa ei käsiteltäisi. Varmaan se olisi ihan hyvä tapa. Tietysti uutisissa mieluusti ollaan täsmällisiä, ehkä erityisesti sen, ei täsmällisiä ehkä kaikissa asioissa. Hiltunen muotoilu oli jäänyt aika epätäsmälliseksi. Ja myös se, mitä kontekstia vasten sitaatti siteerattiin, oli epätäsmällinen. Mutta halutaan tietysti klikkienkin toivossa kertoa vaikka juuri vammoista, mikä on varmasti sellainen kysymys, mikä monelle lukijalle herää, että mitäköhän sille kävi. Sitä on haluttu kysyä. Taas kerran tietysti toimittajalla on ollut ehkä pitkähkökin lista kysymyksiä, että käyn nämä läpi tilanteessa, missä toimittaja on tietysti tiennyt hyvin vähän vielä tilanteesta, ei ehkä paljon mitään, ja ollut etsimässä nimenomaan tietoa. Mutta varmasti tarkemmalla harkinnalla vaikkapa se muotoilu, että ei ole tietoa vammoista, olisi voinut olla parempi. Tietystikin varsinkin... No, varsin...
tavallaan niin kuin oikeasti, että kyseessä on raiskaus, jossa vaikka siinä ei ole välttämättä fyysisiä vammoja, niin toi kysymys on tommoinen, että kyllä sen poliisin pitäisi siinä vaiheessa, kun hän on ehkä mahdollisesti ollut aikaisemmin samassa tilanteessa, niin mielestäni on vähän jännä kommentti. Tai niin. Silleen, että miksi ihmeessä siellä ei tule mitään semmoista, että en voi vastaa tähän tai silleen, koska tuo on ihan selkeästi vähättävä kommentti.
Nythän me ei tiedetä myöskään, mitä toimittaja on muuta kysynyt, että kun poliisi on vastannut, että ei ole fyysisiä vammoja, niin onko toimittaja kysynyt vaikka muista vammoista tai henkisistä vammoista ja mitä poliisi mahdollisesti on niihin vastannut. En yhtään usko, että tämä, mitä tämä toimittaja mulle sähköpostitse vastasi, olisi nyt täydellisesti kaikki se, miten keskustelu on edennyt. Ja tässä ei tietenkään muutenkaan muista kysymyksistä tiedetä. No, journalistin ohjeet, niin kuin mä sanoin, ne ottaa, että kantaa tietynlaisiin asioihin. Tämä on ennemminkin asia, mihin journalistin ohjeet hyvin huonosti tarttuu, ennemminkin sitä yksittäisen toimittajan vastuullisuutta. Ja totta kai sitten kenen tahansa niin kuin viestijän, vaikka tässä tapauksessa poliisin vastuullisuutta miettiä, mitä voi sanoa ja toisaalta ehkä kokemusta tietää, että jos sanon tällä tavalla, mihin se voi johtaa. Itse asiassa koska otetaan vielä kohta kysymys eteenpäin, mitä mä kysyin tästä kolumnin tekemisestä. Sanoin tästä vaan vielä tämän. Niin, että poliisi tavallaan, jos ajattelee vastausta hyvinkin niin kuin nopeassa haastattelutilanteessa tuohon kysymykseen, niin kommentoi, teki kuitenkin ehkä parhaansa. Hänenhän virkansa puolesta kuuluu jotain kommentoida. No totta kai poliisi kommentoi, että asiasta ei vielä tiedetä, emme kommentoi. Mutta jossain vaiheessa se tieto kuitenkin olisi sitten jaettava, varsinkin kun sitä tietoa sitten oikeastaan tässäkin ehkä oli myös semmoista keskustelua jälkikäteen, koska tämä herätti aika paljon pitkäaikaistakin, niin kuin muistakin näkökulmista juttuja. Sitten tämä yksittäinen nimenomainen tapaus, ei tämä sitaatti, vaan tämä koko uutistapahtuma muuten, niin oli keskustelua siitä, että poliisi halusi myös kommentoida asiaa, ja siitä tuotiin esiin monia yksityiskohtia, jotta se erilainen huhupuhe, mitä alueella lähti leviämään, niin ei muuttuisi totuudeksi asiasta, vaan haluttiin kertoa se, mitä tiedetään. Mutta mun mielestä toimittaja tässä kohtaa toimi varomattomasti, kun mahdollisti sen virhetulkinnan lukijoille, ja toisaalta mikäli koki, että poliisi vaikkapa vähättelee, niin olisi ehkä sitten tarkistanut vielä jatkokysymyksillä, että mitä tarkemmin ottaen tarkoitit, niin hän toi toimittaja vastasikin, että hän ei tulkinut sitä vähättelevänä, eikä pyrkinyt tämmöistä vähättelevää viestiä välittämään. Mutta siinä sähköpostissa mä vielä kysyin muutamia asioita nimenomaan tuosta kolumnista. Taaskaan mä en siis, kaikki kysymykset on lähdetty kerralla, että en tiennyt, mitä he nyt oli jo mulle niin kuin vastannut, vaan tämä oli vaan perän jälkeen lisää kysymyksiä. Etkä miten kolumni syntyi? Kolumni syntyi reaktiosta uutiseen ja siinä käytettyihin sitaatteihin. Kolumnin lukijat lukivat etukäteen kaupunkitoimituksen esimies, HSFin uutispäällikkö ja HSFistä vastaava toimituspäällikkö. Ja sitten olin kysynyt, että pohdittiinko kolumnia kirjoittaessa sitä, miten autenttinen sen keskeiseksi todisteeksi noussut sitaatti on. Kolumnin kirjoittaja soitti Hiltuselle ennen kolumnin kirjoittamista ja pyysi tarkentamaan, mitä hän alkuperäisellä sitaatillaan tarkoitti. Hän kertoi tarkoittaneensa esimerkiksi mustelmia tai murtuneita luita. Eli tässä hän nyt se kolumnin kirjoittanut toimittaja on tosiaan vielä vähän pyrkinyt tarkentamaan sitä sitaattia, joskin sitaatti oli syntynyt taas toimittajan hankalaan kysymykseen vastauksena. Saiko ja halusiko poliisi tarkistuttaa juttuun päätyvät sitaattinsa? Ja hän sanoi, että poliisit ei yleensä tällaisia tapauksissa pyydä kommentteja nähtäväkseen. Ihan ymmärrettävää, se on aika aikaa vievää kuitenkin. He kommentoi monia tapahtumia. Eikä tätä sitaattia kiistetty jälkeenpäinkään. Mutta itse asiassa yksi mun toimittajatuttu, joka oli toisessa lehdessä ikään kuin rikostoimittajana, ei nyt pelkästään rikostoimittajana, mutta tämmöistä uutisointia seuraavana toimittajana, niin hän oli siellä vangitsemisoikeudenkäynnissä paikalle, ja hän siitä kertoi mulle, mä itse asiassa hänet olin tavannut tuossa, en tässä niin kuin mitään julkisesti kirjoitellut, mutta hän oli jossain yhteydessä hänelle kertonut, minkälaisia vastauksia sain tähän Helsingin Sanomien juttuprosessiin, niin tämä mun toimittaja tuttu toisesta lehdestä kirjoitti mulle näin, että HSN toimittaja lienee tehnyt työnsä asiallisesti, mutta sen tutkinnan johtajan se suututti. Mies, eli tämä tutkinnanjohtaja, ei suostunut puhumaan meille toimittajille sanaakaan raiskaajien vangitsemisoikeuden käynnissä, koska oli todella vihainen Hesarin jutusta. Eli vaikka tuossa nyt mulle oli vastattu, että ei ole kiistetty sitaattia jälkeenpäin, niin ehkä se nyt oli korkeintaan osatotuus asiasta. Mä tolloin pyrin, tai olin yhteydessä myös tuohon Hiltuseen, että haluaisiko hän kommentoida jotenkin, että miten tämä sitaatti, haastattelu ja siteeraus hänen näkökulmastaan meni, mutta hän vastasi, että ei halua millään tavalla sitä asiaa enää pöyhiä, että hän ei sitä mulle kommentoinut sitten. Mutta tämän perusteella niin ei ollut ihan tyytyväinen siihen, miten asia eteenpäin välittyy. Eli viimeisenä Dianani yhteydenomaisesti. Mediat rakentaa pitkälti sen kuvan, mikä meillä yhteiskunnasta on. Meillä voi olla omakohtaisia kokemuksia, ne on tietysti suorimman käden tietoa. Sitä kuitenkin lopulta, kenellä meistä, vaikka missä liikkuisi paljonkin, niin on aika rajallisesti. Tietoa voidaan antaa tietysti monenlaista lähteistä, tuttavilta, ehkä some nykyään yhtenä kasvavana tiedonvälityksen kanavana, ja nämä kaikki rakentaa sitä yleistä ymmärrystä. Mutta jos ajattelee Suomessa, niin Helsingin Sanomat tietysti tämmöisenä luotettavana pidettynä tietolähteenä ja hyvin laajasti luettuna on omassa luokassaan, omassa sarjassaan siinä, miten vahvasti se nimenomaan rakentaa sitä yhteistä ymmärrystä yhteiskunnasta. Totta kai on muitakin isoja medioita, Ylet ja paikallisesti sitten erilaisia mediatoimijoita ja varmasti nykypäivän yhä enemmän muunkinlaisia influenssereja. Ne nyt ei ole journalistisia toimijoita, mutta pystyvät vaikuttamaan näkemyksiin. Mutta sitä ei varmasti voi kiistää, etteikö Helsingin Sanomilla olisi iso rooli. Jos Hesarissa jotain sanotaan, se otetaan aika laajasti, aika vahvasti totuutena siitä asiasta. Joten itse olen sitä mieltä, että uutinen loi mahdollisuuden siihen virhetulkinnalle, koska lukijalle ei tästä monologisoinnista selvinnyt, mikä se toimittajan rooli haastattelussa oli ollut, miten se oli edennyt. Ja kun katsoi keskustelupalstaa, niin todella monet oli nimenomaan tulkinut sen sitaatin vähättelevänä. Ja kolumni puolestaan tuntui vahvistavan lukijoille ja mulle myös, että tässä Tapanan raiskauksen yhteydessä poliisi vähätteli tätä kyseistä rikosta. Ja totuushan nyt kuitenkin tuntui olevan, että poliisi ei ehkä ainakaan tässä yhteisessä tapauksessa, tässä tietyssä tapauksessa vähätellyt. Taaskaan me ei tietenkään päästä nyt sen poliisin pääsisään, eikä varsinkaan näin 10 vuotta myöhemmin, mikä se intentio tarkalleen oli mutta sen perusteella, mitä nyt toimittajalta sai selvää, mitä on kysetty, mitä siihen on vastattu ja mitä siihen siinä on aika nopeasti, varmasti poliisillekin vielä hyvin epäselvässä tilanteessa ja nopeasti etenevässä haastattelutilanteessa, mitä on puhuttu, niin varmaan hänkin sekä toimittaja että poliisikin saattaisivat muotoilla sanomisiaan toisella tavalla, jos voitaisiin ajatella, että otetaan sitä haastattelua nyt uudestaan ja useamman kerran ja tarkemmin, että mitä tarkalleen tarkoitat. Mutta tietysti toimittajallakin oli paljon muita kysymyksiä liittyen sitten tekijöihin ja onko heitä saatu kiinni ja mitä ikinä. Että tämä oli yksi kysymys myyden joukossa, johon me nyt tietysti pureudutaan vähän tarkemmin kuin mitä se on ehkä siinä haastattelutilanteessa ollut. Toisaalta tuossa uutisessa se aika lailla etualaistui ja ainakin mitä nähtiin niistä kommenttipalstasta, ne muuten mielenkiintoisesti uutinen löytyy edelleen verkosta, mutta kommenttipalstat on poistettu sieltä kokonaan periaatteessa, niin ei pitäisi edes olla luvallista tehdä, mutta no ehkä journalistin ohje, että JSN:n tulkinta on vähän juttuja, ei saa mennä poistamaan eikä muuttamaan ilman merkintää. Kommenttipalstat on ehkä vähän häilyvä alueensa, mutta niitä kommentteja ei siellä enää ole. Mä itse tallensin niitä silloin koneelleni. En ehkä kaikkia, koska niitä tuli niin paljon lisää, mutta niistä voi sanoa, että valtaosa, lähes kaikki, käsitteli nimenomaan tätä yhtä sitaattia, joten selvästi se nousi niin kuin ehkä painoarvoaan suurempaankin rooliin niissä kommenteissa. Kenties toimittajakaan ei olisi juttua kirjoittaessa olisi arvannut, että se on nyt nimenomaan se kohta juttu, jonka kanssa olisi pitänyt olla ehkä erityisen varovainen. Nyt uutistoimittaja toimi mun tuohon laittamaan tulkimana mukaan vähintäänkin varomattomasti, mutta kolumnisti epäeettisestikin tietäessään, että tämä sitaatti nyt ei ainakaan niin yksitulkintaisesti ollut vähättelevä kuin minkälainen tulkinta siitä uutisesta on tullut, kirjoittaessaan silloin kolumnin, jossa se vähättelevyys otetaan kärkiasiaksi ja vielä hyvin kyseenalaisella tavalla näiltä kadulla tavatuilta paikallisilta heidän sanojaan lähdetään vääntelemään pojan koltia ja siksi nostamaan sinne otsikkoon, vaikka heitä nyt onneksi ei nimellä siitä mollattu. Tämä on yksi ainukainen esimerkki. Tietysti tämän tyyppisessä esimerkissä se, miten sitä tulkitaan, se paitsi rakentaa monella tapaa sitä meidän kuvaa yhteiskunnasta, on tietysti paljon oleellisampi asia kuin ehkä jossain harmittamassa asiassa se, että haasteltavaan sanomisia on kenties reilustikin monologisoitu. Ja silloinhan se voisi hyvin olla, että haastateltavallekaan, vaikka hänen sanomisensa olisi mennyt vähän väärin tulkituksi, niin sille ei olisi juurikaan, ehkä se ei häiritsisi edes tätä sanojaa, eikä se ehkä ainakaan muille loisi kovin vääristynyttä kuvaa yhteiskunnasta. Mutta tässä kohtaa tämä tilanne ehkä on niin kuin paljon merkityksellisempi, varsinkin kun se tapahtuu Helsingin Sanomien brändin sisällä, mistä monet varmasti ajattelee, että tai ei ymmärräkään tavallaan sitä monologisoinnin logiikkaa, vaan ajattelee lukevansa uutista jossa jollain tapaa selostuksena siitä, mitä on tapahtunut. Voisin lopettaa ehkä puheeni tähän, mutta jos teillä on kysymyksiä ja kommentteja, niin mieluusti voidaan niitä käsitellä. Varmasti tämäkin keissi, niin kuin ne osoitti, sitä voi tulkita ainakin jossain määrin erilaisin tavoin, etten sano, että tämä on oikea tulkinta. Ja kun meillä ei ole tietoa, eikä minulla ole tietoa kuitenkaan tarkasti, miten se haastattelu on edennyt, niin on tietysti tyhmääkin lähteä tekemään erityisen pitkälle meneviä johtopäätöksiä, koska se keskustelu on voinut olla jotain vähän muuta kuitenkin. Ja toimittajakin on vastannut mulle sähköpostiin melko tiiviisti, eikä hän tietenkään silloin tiennyt, että mihin mä niitä vastauksia käytän, mutta nyt myöhemmin on todennut, että tämä toimii aika konkreettisena esimerkkinä tästä monologisoinnista, ehkä toisella tapaa kuin se tanssijan mainitsema rooli tai maahanmuuttajayrittäjän mainitsema se, että on vaikea hyväksyntää. Ne ei ole niin ehkä radikaaleja konteksteja. Ne voi tuntua näistä yksittäisistä henkilöistä joltain suuremmassa mittakaavassa, niille ehkä on niin väliä, mutta tämän tyyppisellä tapauksella voi ollakin. Jos kommentteja tai kysymyksiä ei tule, niin muistutan vielä, että kattokaa sieltä Moodlesta seuraavien viikkojen lokaatiot, jotka mitä varmimmin oli C5, mutta eivät ainakaan siellä L. Mutta ensi viikolla viikon kuluttua on siis Zoomissa. Zoom-linkki löytyy Moodlesta. Paikalla silloin minä ja pääasiallisesti äänessä Henrik Rydenfeldt ja datayhteiskunta ja sen vastuullisuus.